Ngiyabonga kuhle ukuba lapha kulobusuku. Uthangazanga ukuthi baze bathola kanjani ukuthi bengizokhulekela abagulayo. Wonke umuntu ungenela ukuba akhulekele. Niyazi ngikholwa ukuthi uma nilandela ukuhola kukamoya kulungile. Lokho kuhle ukwedlula konke. Lowo ngumlayezo ongahluleki neze. Manje bengihlezi ekamelweni namhlanje emva umfundisi othize othandeka kakhulu nje enhliziyweni yami bobathathu. Abathathu babangane bami abalunge ngempela bangitshele ukuthi bebezohamba baye elantshini nami. Ngase ngicabanga, awu lokho bekukuhle nje niyazi. Ngakho ngidla nje kancanyana okokudla kwasekuseni ngoba bengiqinisekile ukuthi bebezokukhokhela. Niyabo futhi nginedina elimnandi eligcwele. Ngakho elishumi nambili liyafika, elokuqala liyafika, nelesibili liyafika, akukabikho umuntu lapho. Ngakho bekukhona iphoyisa belijaha isigebengu ezansi lapho eyadini futhi ngakho ngehla ukuba ngiyobona lowo mdlalo westori. Angimtholanga nhlobo umfowethu Jack. Ngakho ngithola ukuthi indoda yasehotela ibimnike inombolo engesiyo futhi beshaya insimbi yomnyango okungesiwo ngaso sonke isikhathi lapho ebengingekho khona. Ngizobadedela bangikhokhele kanye futhi nokho ngesinye isikhathi yena nomfowethu Tracy. Jabule ngempela ukubabona nomfowethu Brown kulobusuku. Lokho nje kubonakala sengathi besifanele sibuyele e-Arizona futhi. Ngisakhumbula ngiza nginqamula uGwadule ngolunye usuku ngatshela unkosikazi wami emumva lapho ngathi nakho lapho umfowethu Jack ayehlezi khona kwingemumva le-Chevrolet yakhe encane. Umfowethu Brown naye babephikisana konke mayelana nokudaliweyo kwasekuqaleni ukuthi ngabe kwenziwa ngezinsuku eziyisithupha yini kumbe noma kwenziwa ngezigidi eziyisithupha. Lokho kwakungokuhle. Baphikisana kakhulu bayophuma bese bethatha amadwala angagcwala isandla nomunye aye emva kwesigcobo nomunye bese bejikijelana ngamadwala nje ngawo onke amandla abo. Babengakwazi ukukucazulula ngaleyo ndlela bathi ningakwedlula wena behle ngumgwaqo. Umfowethu Jack umfomfishanyana esonteka ngamakhulu amandla nomfowethu Young naleyo milenze emide niyazi angikaze ngihleke kangako empilweni yami. Wase kuthi-ke umfowethu Jack wabuyela emotweni wasekhulumula izicathulo zakhe. Umfowethu Sherrod wayesiphe elikhulu isaka lama-orintshi futhi wayeseshaye wavala uhafu wawo singakafiki eShreveport. Niyazi lezo nsuku zegolide nokho. Yebo mnumzane, zezinsuku zegolide. Ngiyazi kuzokala kuyihlaya kuhlekisa kodwa kuyiqiniso. Kodwa sikukhona ukuthize ngalokho lapho uya ngokuguga bese uqala kulangazelela emqondweni wakho ucabanga lezo zinsuku ofise ukuthi sengathi wawungaphila futhi kunjalo izinsuku zobusha bethu futhi lapho siguga zonke ziba izithombe. Ngijabula kakhulu, yayimsulwa futhi ingcwele futhi inhlanganyelo yobuzalwane othandweni. Ngazi ukuthi siya ezweni lapho esingeke sisaguga khona, lapho lelozwe likhulu ngaphesheya, lapho esingasophinde siguge noma singaphinde sife. Omunye wabafowethu abayigugu othandeka kakhulu kithi sonke uvele nje wawelela kulelozwe futhi ngaso sonke isikhathi ngiza kulomsamo ngiqagele ngizocabanga ngumfowethu Lyle. Ngilunguze ngale izolo ebusuku ngase ngibona uJudy omncane ehlezi lapha yanenhliziyo yami ibiduduzela. Bengicabanga ngokuthi wazizwa enjani futhi ngiyazi lapho kufe ubaba kukanjani. Kodwa sifanele kuphela sedlule kulezo zikole zezinhlupheko ukwazi ukuthi omunye umfo uzizwa enjani. Ngikholwa ukuthi ngibuka umngane ongumfundisi omdala ehlezi lapha ngeke nje ngambiza kunjalo na wawuvamise ukukhulekela abagulayo lapha ngaso sonke isikhathi eminyakeni eyadlula. Gerald, lelo gama lesijalimane angikwazanga neze ukuthi ngithole ukulicosha kahle nje. Umfowethu Tracy wayebonane naye phandle lapho futhi wase kuyiminyaka eyishumi ngimazi futhi ngathi awukabi mdala izinyanga zesithupha kuleyo minyaka eyishumi. Siphila ezweni elifanele liphele ngolunye usuku. Manje kulobusuku benginileyidisile ngempela izolo ebusuku. Ngizozama ukuba ngingakwenzi lokho kulobusuku. Ngiqeda indaba yami ebengicabanga ngayo kulo busuku ngishumayela ngendaba yohlwitho kulo ibandla ukuthi izimo zikanjani njengoba ngikubona embhalweni ukuthi izimo zini ibandla eliyoba kuzo lenzela uhlwitho nokuthi kuyokwenzekani ngaphambi nje kokuba uhlwitho lwenzeke nokuthi luyokwenzeka kanjani. Futhi sonke siyakholelwa ohlwithweni, asikholelwa na, siyakholelwa kulo. manje ke khona manjalo into ethize yathi nje khulekela abagulayo kulobuso futhi nje bengidla idina nomfowethu omncane ongumMexico lapho ngehla ngase ngimthatha emgwaqeni ngiqagele ulapha kulobuso yena nomkakhe kwase kuthi ke kufika omunye futhi unginika ubufakazi wathi uma mayelana nebandla wathi kukhona indoda lapho ene ngikholwa ukuthi kwase kwedlule unyaka eyayingene emgqeni wokuthi ubone okufihlakeleyo futhi bengicabanga kulobusuku ngokuba nje nomuntu omkhuleko obe yifashion endala njengomfowethu Jack nomfowethu umfowethu Young Brown wayevame ukunginikezelela amakhadi omkhuleko futhi ngamthola eqotho ngempela futhi angaze ngimbambe ethengisa ikhadi noma enza noma yini eyiphutha uqonde ngempela futhi sibabambile bezama ukwenza lokho niyazi ngakho si mfowethu Young wayesemsebenzeni ngqo ngaso sonke isikhathi futhi ethembekile futhi ngiyakhumbula wayevamise ukuma bese ethatha amakhadi bese ewaletha ngomuqa ngangibakhulekela bese sihambisana lokho kukholwa okumsulo nje lawo bantu abenakho uma nje beke basondela eduze kwakho babephiliswa futhi ngicabanga ukuthi kwakukhona ukuphilisa okungamashumi amabili kowodwa kulowo esinawo manje manje ke le ndaba ifika kulentambama mayelana nendoda mhlambe ikhona manje eyayisemgqeni womkhuleko sekwedlule unyaka ndawo futhi yayikade ine yasho ekuboneni okufihlakeleyo yatshelwa ukuthi yayinozagiga nodokotela bayitshela emva kokuwa kukazagiga ukuthi yayingeke neze ithole ingane entombazane futhi yayihlala njalo ifuna eyodwa ngicabanga ukuthi yayinomfana kodwa embonweni ovele enkosini wamtshela kodwa uzoba nayo leyo ngane intombazane futhi ithe inentombazanyana lapha kulowo busuku angiyazi indoda ingahle ingaba sezethameleni noma umuntu engikhuluma ngaye na ndawo na angazi ukhona nje ongitshelile ngakho ngaphandle oh nansi ingane ilenga khona lapha ihlezi khona lapha yalokho kuhle lokho kuhle kakhulu umfo omncane omuhle kangaka kwakungekude kangako ukuhamba phezu komuntu wonke ikhanga ngempela ingane encane ngizothi ayiphumele lapha futhi inikeze ubufakazi mhlawumbe izokwenza kusasa noma ngesinye isikhathi uma sinezinkonzo zethu manje kusasa ekuseni ngokudla kwasekuseni kosomabhizinisi ngabe senikumemezele na kuhle lokho futhi manje asibe nesincane isifundo ekuphiliseni kobuNkulunkulu bangaki okholelwa kukho na oh hey kuzoba busuku obukhulu uma ninokukholwa okunjalo abantu abakukholwayo kuthatha lokho ke kungokokholwayo manje ke ngizitholele ipensela ngase ngiqala ukubhala phansi enye indekimba kanjalo njalo ne kwase kuthi uBhili wangongqotha eminyango wayesethi baba ngathi linda isikhashana esincane nje angikakuqedi wathi kodwa umfoti Jack ulinde kuwe ngakho ngadingeka ukuthi ngingene ngana mathisela bengingenaso isiqhasa maphepha benginomunye woJohnny Phini bakamidi noma uhlobo oluthize luka Phini lapha ababe ubiza ngo Bobby Phini bekuyilokho ke uBobby Phini nje olunye uhlobo luka Phini futhi angazi lutho kangako ngalezo zinto niyazi futhi nje ngiyubonile ubekwe lapho ngakho manje ukwenza isiqhasa maphepha lapha ukwehlukanisa lokho ebengi nginamanoti athize asekuseni ngiwehlukanisa elinye kwelinye futhi lapho uya ngokuguga kwakuvamise ukuthi nje ngikwazi ukuyikhumbula imibhalo nezinto kalula nje kodwa niyazi sekuthi ukuba likhulu ukukwenza uyayithola leyo nkathazo mfowethu Jack namanje na kunjalo ya ngamtshela umfowethu Jack lapho esikhathini esingeside sedlule ngathi uyazi umfowethu Jack ngathi sengifika lapho engingasakwazi ukukhumbula khona ngathi ngiqala ukusho ukuthile futhi ngifanele ngilinde wathi ngabe yilokho okukuqhelisa kangaka na ngase ngithi awu akukude kangaka na wathi kabo wathi ngishayela omunye ocingweni bese ngithi ufunani na bengicabanga ukuthi ubudlala ngami ngale yonkathi mfowethu Jack ngathola ukuthi lokho kuyiqiniso ngempela yebo mnumzane ukuthi ukhohlwa kanjani kodwa sithole yonke imisebenzi yethu yenziwe kahle ngoba isebhukwini irecord elizodlalwa ngosuku lokwahlulelo manje si njengomndeni omkhulu wodwa futhi angethemba ukuthi sikhonyiwe ocingweni kulo busuku ezweni lonke njengoba bengishumayela umlayezo wami izolo ebusuku ngicabanga ukuthi kungokuthi mhlawumbe ibandla lendawo lapha ngakho izolo ebusuku impela ngiyabubonga ubumnene benu bokuma angizami ukuthatha ithuba likamfowethu Jack kodwa ubengitshela njalo shono okufunayo futhi ngakho nje ngiza lapha umsamo futhi ngashumayela isifundiso esincane kodwa ngakho nje ngikholwa ukuthi nje kuabanye babazalwane bami bamahlelo nganginephupho ngokunyukusa angiphuphi njalo nje angisuye umphuphi kodwa ngaphupha ngibona indoda umfo osemncane eboshwe ngamaketango wayezama ukuphuma ngase ngithi ukhona wangitshela wathi labo bangabantu ababi kabi ungazihlanganisi ngalutho nabo Ngase ngimbona lo mfo osemncane ephuma emaketangweni akhe ngakho ngabe nje ngamiyeka kanjalo ngacabanga ngizobona nje ukuthi wenzani ngakho waphuma futhi wayengumfo onomoya omuhle ngase ngibona abanye bezama ukuphuma manje leli iphupho kuphela futhi ngawelela ngapha ngase ngibona umfo wethu Roy Borders olunge kakhulu umngani wami wakhe eCalifornia kwakubukeka sengathi kwakukhona okungalungile amehlo akhe ayicimeze uhafu nomkhulukazi mhlawumbe umdlavuza noma into ethize ngaphezulu kwamehlo akhe ngase ngomunye wayezama ukungidonsa angisuse kuye ngamemeza kakhulu mfo wethu Borders ngegama lenkosi uJesu kushuthe lokho futhi wavele nje wacishu akakhuluma ethi mfowethu Branham kuzodingeka ukuba kuthathe into ethize engaphezu kwalokho angikwazi nje ukukubamba ngqi mfowethu Branham angikwazi nje ukukubamba ngqi ngathi oh mfowethu Borders ngiyamthanda nomunye wangidonsa wangisusa ngase ngibuka kwakuyinenekazi limile ngapha ngenkathi ngise ngumfana omncane ngangivame ukudonsa igilosa esitolo segilosa ngiyise kubantu Negama lalo lalengunkosikazi Fenton wakhe eJeffersonville namanje umngani uQobo kaNkosikazi nami wayesethi mfowethu Branham sikhulule kulokho wathi lena indlu yesihogo wayesethi kade bengakuqondi wayesethi lezi nawe wena ubungabaqondi laba bantu futhi wathi laba bangabantu abanomoya omuhle kodwa ngase ngibuka labo futhi njengekamelo elikhulu eliphansi kwendlu noma izindonga ezinkulu phansi ngaphansi komgede omkhulu nemikhulu imigoqo yezinsimbi ewugqinsi olungama intshi ayishagalombili noma ishumi futhi abantu besangene besonteke izingalo nemilenze bengqubuza ikhanda labo kanjalo futhi wayekhala ethi khulula abantu mfowethu Branham wathi sisize sisenkathazweni Yena obolwakhe ngiyamazi usonta kwi ngikholwa ukuthi ibandla lika Christu noma ibandla lama Christu elibizwa ngebandla labazalwane ngakho ngaqalaza ngase ngithi bengifisa sengathi bengingahamba futhi ngiqhubeka ngiqalaza futhi ngowami omncane umzimba omncanyana nalezo ezinkulu imigoqo ezinsimbi emikhulu nalabo bantu abampofu phakathi lapho futhi wawungeke ufinyelele kubo leyo migoqo yezinsimbi wawuhlelwe wasondelana ndawonye ngase ngibuka futhi babeshaya ngekhanda labo sengathi babehlanya Ngase ngibona izibane ezithize zilokoza ngokuzungeza phakathi lapho ngase ngibheka phezulu futhi nakho kumi inkosi uJesu nezizibane zothingo lwenkosikazi zimzungezile wayebuka ngqo kimi wathi khululela labo bantu wayesisuka ehamba ngase ngicabanga awu ngingabakhulula kanjani na anginawo amandla enele ezingalweni zami ukwephula leyo migoqo ngakho ngathi indlu yesihogo geda egameni likaJesu Kristu Nakho konke ukuzombeza nokuqhuma namadwala eginqika nemigoqo iwa nabantu begijima bedazuluka sikhululiwe futhi bedazuluka ngalo lonke iphimbo labo futhi bakhulula bonke futhi ngangidazuluka ke mfowethu Roy Borders ukuphi na uNkulunkulu ukhulula abantu bakhe ukuphi mfowethu Borders na Bengimangala ngalokho niyazi umfowethu Borders wesaba kabi niyasazi isiprofeto onke abaningi benu bayasazi thathana amatape kanjalo njalo mayelana nogu lwasentshonalanga kukhona indoda ehlezi khona lapha kulobusuku eyayilapho ngenkathi lokho kwenzeka ngenkathi simi lapho ohambweni lokuyozingela umfundisi obelalele izolo ebusuku eneso eliphuphuthekile uvele nje akhuphukele lapho wayesethi wazethula wayefake izibuko ezinombala phezulu entabeni wathi mfowethu Branham wathi ngingumfowethu Matthews wathi ngasiza ekuxhaseni omunye emhlangano yakho kanye eCalifornia ngathi ngiyajabula ukukwazi mfowethu Matthews ngakho kwakukhona indoda angamashumi amabili emlapho sasiphumile sizingela izingulube amajavelina Ngase ngithi osukwini olungaphambi kokwenyukela entabeni ngathi kumfowethu Banks Wood nonke niyamazi umngani uQobo ngathi mfowethu Wood ngatsosha idwala ngase ngilijikijele emoyeni laselehla ngase ngithi isho kanje inkosi kukhona okuzokwenzeka ngakho wathi kuyini mfowethu Branham ngathi angazi kodwa phakathi namahora ngamashumi amabili nane uzobona kukhona okuzokwenzeka leso isibonakaliso esikhulu futhi ngosuku olulandelayo lokho kwakukwenye intambama isikhathi sesihambile ngosuku olulandelayo cishe ngeleshumi nqo sasilungiselela ukuphuma wonke umuntu babe nezingulube zabo amajavelina futhi sasimlapho nomfowethu McNally niyazi nabo bonke babezihlinza nomfowethu Borders nami nomfowethu Roy Robertson iqhawe elidala elikhubazekile othande kakhulu umngane wami oyigugu futhi wayemi lapho Ngase ngibheka phezulu nomfowethu Matthews wathi mfowethu Branham ngabe ingelosi yenkosi ike ibonakale kuwe uma ukulezi zinkambo zokuzingela na ngathi mfowethu Matthews yebo kunjalo kodwa ngiphumela lapha ukuzothi ukuphumula wathi kulungile mfowethu Branham wathi bengaqondile ukuphazamisa ngathi awungiphazamisanga Ngase ngiqalaza nje ngase ngibona udokotela ebuka iso lakhe manje ngangamazi wayefake izibuko ezimnyama okungukuthi ukhanya kakhulu kabi futhi kunelanga eArizona ngase ngilibuka ngase ngibona udokotela emtshela ethi nomzane kade nginyanga leloso iminyaka emibili into enjengaleyo wathi isimo esigulisayo onaso esweni lakho uzolahlekelwa yiso lakho sidla ngemuva ekuboneni futhi ayikho indlela engasimisa ngayo ngase ngithi okwenze ukuthi ungibuze lokho yingenxa yeso lakho lezo zibuko yingenxa nje yokuthi uneso elibi wathi kunjalo ngathi udokotela wakho ngamchaza wakutshela ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ukuthi uzolahlekelwa yileloso ngoba isimo esigulisayo esigulisanayo sidla ekuboneni kweso futhi kade elinyanga eminyaka ethi ayibe emibili futhi akakwazi ukusimisa wathi mfowethu Branham iqiniso lelo Ngase ngiqala ukujika ngase ngibheka ngase ngibona owesifazane umdala kakhulu kunaye othe ukuba insundu ngebala ngokudabuka bangabandawo enhla lapha eArkansas ngakho wase enyusa iskate sakhe wase ekhombisa isitho sakhe indodana yakhe wayesethi indodana uma ubona umfowethu Branham umtshele akhulekele izinyawo zami futhi wayenamathumba amade elenga phakathi kwezinzwane zakhe nezinto ngathi umama wakho ungowesifazane osenekhanda elimpunga wayesenyusa isikethi sakhe wahlehlisa amasokisi akhe wase ekukhombisa izinyawo zakhe futhi wathi uma ungibonile ukuba akutshele ukuba ngimkhulekele wayesethi oh bakithi Ngase ngibheka emuva ngase ngimbona emi lapho engafake izibuko umbono ngathi isho kanje inkosi uNkulunkulu uliphilisile iso lakho futhi uphilisa nomama wakho futhi cishe ngaleso sikhathi ngajika manje kukhona indoda ehlezi lapha yayemi lapho ngathi kumfowethu Roy Borders noma umfowethu Roy Robertson ngabeka isandla sami ehlombe lakhe ngoba uyiqhawe elidala ngathi umfowethu Roy ngena phansi kwento ethize ngokusheshsha impela kukhona okuzokwenzeka wathi ushukuthini umfowethu Branham ngathi ungakhulumi ngena phansi kwento ethize ngokusheshsha Ngase ngijiya ngathatha ifosholo lapho eduze kwendawo ngase ngihamba ngisuka kubo ngoba ngangazi ukuthi kwakuzoza lapho engangikhona Kona impela eceleni komgede omkhulu phakeme ngokuphindwe kasishiya galombili noma kayishumi kunalendlu ngumgede oyibhokisi njengomlilo owehla uvela emazulwini njengesivunguvungu amafedi ambalwa nje ngaphezulu kwalapho engangimkhona futhi sakekebula amadwala aphuma khona impela entabeni aphuma biza futhi sanquma izicongo zezihlahla ezithela imidumba zasuka zaphuma amayadi ayikhulu Wonke umuntu egijima futhi bezama ukungena ngaphansi kwamatraki nakho konke okunye. Sabuyela phezulu futhi sase siqhuma njengomdumo umkhulu. Sabuyela phezulu ezibhakabhakeni futhi sabuyela sehla futhi. Futhi sakwenza lokho kathathu. Futhi kwathi sesiqede konke beza basebebuza. Bekusho ukuthini na? Ngathi ngifuna ukuntshela. Bekuyisibonakaliso sokwahlulela. Ezinsukwini ezimbalwa. Ukuzamazama okukhulu komhlaba kuzoshaya entshonalanga futhi ngeke kume iCalifornia iLos Angeles izocwila ishona phansi izoshelela iyongena ngo olwandlekazi futhi izinsuku ezimbili emva kwalokho ukuzamazama komhlaba kwase Alaska kwazamazamisa iAlaska kwase kuthi ke umhlangano ugcina enganginawo eCalifornia ngisakhuluma futhi ngingazi kungekho okwenzeka ngaze ngafika emgwaqeni kwakhuluma ngeCalifornia kwathi Capernaum umuzi obizwa ngegama lezingelosi lewe yiLos Angeles uziphakamisele ezulwini kodwa yokwehliselwa esihogweni ngokuba uma imisebenzi yamandla yayenziwe eSodoma eyenziwe kuwe ngabe lisekhona nakalokhu manje izinsuku ezimbalwa ezedlule ukubhonga okukhulu nokuqhuma manje ke nakho kuphuma iphepha lesayense lathi konke kuyikhekhe lezinyosi kuzoshona ngaphansi bayakwazi nje futhi bhekisisani amanzi azothi ngqo abuye ayongena olwandle iSalton iLos Angeles ilahlelwe ukwahlulelwa ngiyanitshela kungakwenzeki ukuze nazi uma sekwenzeka angikhulumanga neze lokho ngisingami futhi akakazi angitshele nokukodwa okungenzekanga futhi ningakufakazela lokho kunjalo nini na angazi ngaphuma futhi bangitshela engakushoyo futhi ngalalela ngabuyela emumva ngase ngihlola umbhalo niyazi uJesu wathi cishe impela kulawo mazwi afanayo mayelana neCapernaum neSodoma neGomora la laliphansi ekugcineni kolwandle olufile ngicabanga ukuthi kwakunjalo ngaleyo nkathi futhi kamumva cishe eminyakeni eyikhulu kamumva iCapernaum yadilikela olwandle futhi isolwandle uNkulunkulu ofanayo wafaka iSodoma olwandle ngenxa yezono zalo. uNkulunkulu ofanayo wafaka iCapernaum olwandle ngenxa yezono zalo. uNkulunkulu ofanayo uyofaka iLos Angeles olwandle ngenxa yezono zalo. Lowo muzi wokonakala. Umfowethu Roy Borders uya kwesaba ukufa. Angazi noma lokho okwakuchaza lokho noma yini angazi asikhuleke. Oh sikuhle kakhulu ukufakaza kubalaleli bangempela siyakukholwa Nkosi size ukungakholwa kwethu futhi siyaqonda ukuthi sehlela ngo emgwaqeni manje ekupheleni kwezwe ukuthi sikhathiseni nje asazi kodwa lokho kuhlwithwa okuyimfihlo komlobokazi ngolunye lwalezi zinsuku Nkosi siyohlwithwa sihlwithwe kanye naye futhi silindele olosuku silungise izinhliziyo zethu Nkosi kunabaningi buka abalele kule mibhede emincane nezinhlaka owesilisa nabesifazane ababoshwe isitha Kukhona abantu abahlezi phandle lapho mhlambe uma ungabathinti bazobulawa ukuhlaselwa inhliziyo mhlawumbe abanye babo udliwa ngumdlavuza futhi baba wena wazi inhliziyo yawo wonke umuntu uyazi noma iqinisile noma ayiqinisile futhi sisho lezi zinto ngenxa yokuthi siyazi ukuthi wenzeni amandla akho amakhulu akhulule abaningi kakhulu singofakazi bakho nakuba bezama ukusitshela ukuthi lezo zinto ayenzeki kodwa iyenzeka Nkosi singofakazi Ngiyakhuleka kulobusuku Nkosi ukuthi ngandlela thize uzokwakha ukukholwa kulezi nhliziyo zabantu ukuthi bonke bazokhululwa bonke laba bantu abagulayo nabahluphekileyo. Kwangathi kungaba lula kakhulu Nkosi nje sivumele njengoba sizama ukufundisa izwi. Vumela umoya ongcwele uthathe amaphutha ami Nkosi bese uwalungisa ezinhliziyweni zabantu. Leso kwenza kube yikho ngempela ubusuku bangempela ukuba angendlala umbhede yena uqobo enhlizweni yalelo nalelo kholwa lapha sibubekela leyo nhloso lobusuku Nkosi kwangathi labo abangasindisiwe phezulu kwakho konke bangama ngomumo bame ngomumo manje iminyango yomusa isalokhu ivuliwe sicela lokhu egameni lika Jesu amen
Now we're going to turn to the scriptures to start with and then
manje sizophendukela emibhalweni ukuba siqale ngawo futhi omunye ubeke inoti lapha edeskini wayesethi bathathe umnikelo benzela mina kulobusuku lokho bekungadingekile ningakwenzi lokho ngeke ngawubuyisela emuva ngiyakhumbula ngesinye isikhathi eCalgary Canada bathatha lomnikelo wathathwa umfowethu Jack ubezama ukungitshela umkami ehlezi emuva lapho yena abantwana babe namakamela amabili amadala esasihlala kuwo wayebeka ingubo emnyango ukugcina umnyango uvaliwe kuze abantwana bangatholi pneumonia futhi wathi kimi wathi mfowethu Branham lokho akukuhle ukumphatha ngaleyo ndlela ngakho niyayikhumbula indaba bathatha ngiyakhohlwa ukuthi amadola ayizinkulungwane ezingakho ngase ngithi oh ubuyisele emumva mfowethu Jack wathi manje sizokwenza kanjani na ngakho ngathenga indawo futhi ikhona ngakho enkazimulweni nasodumweni lukaNkulunkulu sayigcina iminyaka ethi ayibe mibili unkosikazi nami njengesipho esivela ebandleni siya kubantu ngase ngicabanga ke lokho akuzwakali kahle angilethanga lutho kulelizwe kuyiqiniso ukuthi angikukhipha lutho Ngakho ngajika ngase ngiyaba ngase ngiyibuyisela ngayinikela iTabernakele ibe yilungelo lobunikazi ukuthi uma sengiphelile awu enye inceke kaNkulunkulu uma likhona kusasa yoyisebenzisa ke niyabo ngakho ngibonga ngomusa kakhulu bangane uNkulunkulu anibusise ngawo Manje kuJakobe incwadi kaJakobe isahleko sesibili sifuna ukufunda siqale evesini lamashumi amabili nanye Futhi manje sengizothi nje isikhashana esincane ekufundiseni sizobeke sesiqala ukukhulekela abagulayo ngokukhulu nje ukushesha esingakwenza futhi nje sithole abantu abaningi kulomugqa umkhuleko ngakho konke esingakwenza futhi masithi futhi khumbulani futhi angifuni ukukhohlwa ukuthi adewethu Anna Jean nomfowethu Don nabo ngicabanga ukuthi baphesheya eThailand ndawo abekhona kuya kuphi na eBangkok na masimo ukuba isithunywa senkolo ziningabi izinto ocabanga ngazo ngesikhathi sasemini ofuna ukukhuluma ngazo phakathi kwabantu ngakho uma uza lapha awukwazi ukucabanga ngakho ubhola wehle ngqo kuleso sifundo
James here the second chapter and we're going to begin with the 21st verse
futhi manje kuJakobe lapha esahleko sesibili futhi sizoqala ngeverse lamashumi amabili nanye lesahleko sesibili sikaJakobe ongcwele futhi sifunde ingxenye yawo iverse lamashumi amabili nanye lesahleko sesibili uAbrahama ubaba wethu wayengalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakhe uIsaka ealtare na Uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe nokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi.
And the scripture was fulfilled which saith Abraham
Kwagcwaliseka umbhalo othi kepha uAbrahama wakholwa uNkulunkulu kwabalelwa kuye ukuthi kungukulunga wabizwa ngokuthi umhlobo kaNkulunkulu. Manje indaba yami kulobusuku futhi bambani amaBhayibheli enu manje ngoba nginemibhalo eminingana ibhale phansi lapha uma singathatha isikhathi eside kakhulu ngizothathisela kweminingi yayo Indaba yami ithi imisebenzi ngokukholwa okuveziweyo manje khumbulani imisebenzi ngokukholwa okuveziweyo Imisebenzi bonisa ukuthi ukukholwa sekubambe lele vele niyabo manje sikhetha lokhu ngoba singikholwa ukuthi kungasisiza ukuba siqonde manje lalisisani ngempela futhi sizongena kukho njengesifundo sika sonto skole lapho uJakobe uyaveza ekufundiseni kwakhe kusukela kuGenesisi amashumi amabili nambili lokuqala kuya kulesishiyagalolunye ukuthi umuntu uboneni kuAbrahama Ake sibuyele emumva nje nginemibhalo ethe ukumakwa lapha kuGenesis isahliko samashomo abe nambili nevesi lokuqala kuya kwelesishiyagalolunye Kwathi emva kwalezi izinto uNkulunkulu wamlinga uAbrahama wathi kuye Abrahama yena wathi bheka ngilapha wayesethatha manje indodana yakho eyodwa oyithandayo uIsaka uyezweni laseMoriya unikele ngaye abe ngumnikelo wokushiswa entabeni ethile engiza kukutshela yona Niyabo akazange amtshele ngisho ukuthi kwakuyipi uvele uqhubekele phambili nje uma uNkulunkulu ekhuluma uyaqhubeka uhamba niyabo uAbraham wavuka ekuseni wabophela imbongolo wathatha ezimbili encekweni zakhe noIsaka indodana yakhe wacanda izinkuni zomnikelo obuza kushisa wasuka waya wangena endaweni uNkulunkulu abemtshele yona Ngosuku lwesithathu uAbrahama waphakamisa amehlo akhe wayibona indawo isekude. U-Abrahama wathi ezinekweni zakhe, hlalani lapha nembongolo mina nomfana siza kuya laphaya sikhuleke sibuye size kini. Manje wayenakho emqondweni wakhe manje wenyukela ukuyobulala indodana yakhe ngoba uNkulunkulu wamtshela ukuba akwenze kodwa abukani umbhalo lapha. Nina nomfana siza kuya lapha yasikhuleke sibuye size kini yena nomfana uAbraham wathatha izinkuni nomnikelo wazibeka phezulu kukaIsaka indodana yakhe waphatha esandleni sakhe umlilo nomese ubabili bahamba kanye kanye uIsaka wakhuluma kuAbraham uyise wathi baba wathi yena ngilapha ndodana yami wayesethi bheka nanku umlilo nezinkuni kepha liphi iwundlu lomnikelo eliza kushiswa na uAbraham wathi ndodana yami uNkulunkulu uza kuzibonela iwundlu lomnikelo eliza kushiswa bahamba ubabili kanye kanye bafika endaweni uNkulunkulu bemtshele yona uAbraham wakha khona i-altare walungisa izinkuni wambopha indodana yakhe uIsaka indodana yakhe wambeka phezu kwe-altare phezu kwezinkuni uAbraham waselula isandla sakhe wathatha umese ukuba ahlabe indodana yakhe kwase kumemeza kuye ingelosi yenkosi isezulwini ithi Abraham Abraham yena wathi ngilapha Yayisithi ungabeki isandla sakho kumfana ungenzi lutho kuye ngokuba ngiyazi manje ukuthi uyamesaba uNkulunkulu lokhu ungagodlanga kimi nandodana yakho kimi nandodana yakho eyodwa kimi umsebenzi onje pho manje siyathola lapho ukuthi uJakobe ulungisisa uAbraham ngemsebenzi yakhe kodwa manje kuPaulu uMaroma incwadi yamaRoma eshiyagalombili isahluko sesine lesine nelokuqala kuya kwelesishiyagalombili ngeke ngikufunde konke kodwa nje ngifunde ingxenye yakho futhi ngakho ke siyakuthi uzizeni uAbraham ubaba wethu ngokwenyama na Ngokuba uma uAbraham walungisiswa niyakhumbula sithathe igama izolo ebusuku lungisisiwe ngemisebenzi unakho ukuzibonga kodwa phambi kwaNkulunkulu cha Ngokuba umbhalo uthini na uthi kepha uAbraham wakholwa uNkulunkulu kwambalelwa ukuthi kungenxa yokulunga kepha kosebenzayo umvuzo awubalelwa ngokomusa kodwa ngokwemfanelo Manje Paulo abhekise kukho lapha yilokho uNkulunkulu akubone kuAbraham manje asi umani ukuba besingaphenyi kakhulu besizobuyela emumva futhi uGenesis isahluko seshumi nanhlanu nevesi lesithupha lesithupha ngikholwa ukuthi kuyikho sizoqala kwelesihlanu
And he brought him forth abroad and said,
Wamphumisela ngaphandle wathi bheka ngasemazulwini ubale izinkanyezi uma ungazibala yathi kuye kuyakuba njalo inzalo yakho
And he believed in the Lord and
Wakholwa inkosi yambalela lokho kwaba ngokulunga Manje indoda amabili ayekhuluma ngokukholwa uPaul ulungisisa uAbraham ngalokho uNkulunkulu akubona kuAbraham kodwa uJakob ulungisisa uAbraham ngalokho umuntu akubona kuAbraham Niyabona manje uJakob wathi ulungisiswa ngemsebenzi yakhe uPaul wathi ulungisiswa ngokukholwa kodwa niyabo uAbraham wakholwa uNkulunkulu yilokho uNkulunkulu akubona kuye walikholwa kodwa ke lapho esehamba enza kube sengathi kwase kuvele kwenziwe yilokho umuntu akubona kuye futhi lokho kuyafana njengoba kunjalo kithi ngoba imisebenzi yethu iveza ukuthi ukholwa kuni esinakho kodwa uma sesaba ukwenza lokho esikukholwayo khona ke asilikholwa niyabo ufanele ulikholwe Imisebenzi kaAbrahama wawuveza ukukholwa kwakhe ayenakho esithembisweni sikaNkulunkulu. Manje uAbrahama kumbulani wayeneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala, iminyaka eyikhulu ubudala noSara wayeneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala. futhi manje base begugile sebedlule kuzaleni abantwana kwase kube ngeminingi iminyaka eminingi futhi babehlale ndawonye njengendoda nomfazi kusukela besebasha futhi bengenabantwana kepha nokho uNkulunkulu wamtshela ngenkathi eneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala noSara enamashumi ayisithupha nanhlanu uzoba nengane futhi wasikholwa isithembiso sikaNkulunkulu walikholwa manje niyabo walungiselela lengane ngayo yonke into niyabo yilokho uNkulunkulu akubonayo ngenkathi emkhulu uNkulunkulu nomuntu wabona akwenzayo kuveza lokho akukholwayo nalokho kuyinto efanayo esebenzayo kulobusuku indlela efanayo okungayo ngathi kwembuliwe kuye niyabo wakwembuliwe kuye ngakho wakholwa ukuthi kunjalo futhi wayenza sengathi kwase kuvele kwenzekile Manje ake sime lapho nje umzuzu nje ngezinye izikhathi asiliqondi abantu ungena emadlingozini futhi bazama ukusebenza ngamadlingozi lokho ngeke kusebenze manje njengomfowethu Gerald lapha siyindoda endala futhi kade sise lokhu isikhathi eside futhi sikubonile okungaqondile nokuqondile nakho konke nokukhulekela abagulayo umhlaba jikelele futhi sibona izindumalo zabantu futhi sibona haleluya macala onke manje ke konke lokhu sifunda ngakho Manje ngenkathi njengabafana futhi saqala ukushumayela lokhu umfowethu Gerald njengoba saqala ukubhukuda into yokuqala niyazi kwakuvamise ukuthi ngangiphuma futhi ngangi umfowethu Jack nganginomfowethu Brown engihambisa emgwaqeni ubusuku nobusuku ukuzama ukuba ngikwazi ukuzimela ngesingami Ngangimalapho njengomfanyana omncane ngisaphaza amanzi ngibona imibono niyazi futhi ngangihlala lapho nje umfowethu Brown aze ngiyakhumbula ngobunye ubusuku angisoze ngakukhohlwa enhla eSan Jose noma ndawondawo uyafika uzongivusa ngangingakaze ngilale izinsuku eziningana futhi ngangingazi ukuthi ngangikhuluma nayo indoda kodwa wathi ngamtshela ngaqala ukukhala ngathi ngiyekhaya niyabo Ngani wathi ungeke ekhaya kunomhlangano okhona ezansi lapho ngathi awu ngizobe sengilungile emizuzweni embalo ukuba ngiyekhaya niyabo nje ngaleya ngingazazi kwamina cishe niyabo ngangisengumfana ngale yonkathi njengoba ufunda ukubhukuda uyazi usaphaza amanzi futhi unqamule esizibeni futhi ngikwazile Manje emva kokuba usifunde ukubhukuda okunesizotha kakhulu ngokugwedla futhi akukukhandli kakhulu kangako niyabo iloko ke uyafunda ukuthi kwenziwa kanjani bese unqamula onke amakhona futhi ukwenze kangcono futhi lokho uphumuza kakhulu niyabo umfanyana ongakaze ahambe bengazama ukuhamba ehle ngalesi sikhala sezihlalo lapha ubengawa izikhathi ezidazini futhi akhandleke engakafiki lapho Kodwa noma ubani okwaziyo ukuhamba umsubathi ubengahamba ehle ngo ngaleso sikhala sezihlalo futhi angezwe ngisho nokuthi uyakwenza awu wayenakho lokho kokuqala nje yilokho ayikho manje awu leyo indlela efanayo ngokushumayela ukuphilisa ngokaNkulunkulu kumbe noma yini enye ngenkathi ulokhu uhamba uqala ukufunda uma ungafundi kukhona okungalungile Niyabo ufanele ufunde futhi ufanele ufunde ukuthi umukelwa kanjani uNkulunkulu nokuthi ngempela kuchaza ukuthini siyakuvumela ngezinye izikhathi sithi awu lomfo ubengenakho ukukholwa okwenele lomfo akakwenzanga lokhu nalokhu kunesizathu lapho salokho kunesizathu ngesinye isikhathi kuyisono esingavunyiwe ubungathela igalani lamafutha phezulu komuntu futhi umemeze kakhulu uze ushe izwi akusoze kwamsusa lo devil qhaba umnumzane ufanele ukuvume lokho kwenze njalo ke ukubona okufihlekeleyo uthi hamba ukulungise lokho ukhiphe lokho Kodwa kuhamba kancane kakhulu kwenza lokho niyabo bese ke bonke bephelelwa yisineke bese bethi angizange ngikhulekelwe kodwa sifuna ukuthola indlela manje okwenzekayo isisekelo sangempela sokuphilisa ngokukaNkulunkulu manje siphiwo njengoba nje ngishilo izolo ebusuku isiphiwo sihle kakhulu kodwa ungeke wasekela isiphiwo isiphetho sakho saphakade eziphiweni. Ungeke walinganisa okukhulu kokuncane nesiphiwo singokuncane. Nosathana ngalingisa noma isiphi isiphiwo sikaNkulunkulu anaso angenza into ethize nje efana nakho. Ntse niyabonse ngakho ke sifanele sikubhekisise lokho. Njengakwezinye izikhathi ngiveza mayelana nokumemeza, ngiwabonile amadimoni ememeza, niyabo, ekhuluma ngezilimi, ngiwabonile amadimoni ekhuluma ngezilimi. Impela, uyalilingisa, akusiyo into eyiyo uqobo, kodwa uyalilingisa, niyabo, ukwenza kubukeke sengathi kuyikho ngempela. Nabantu kwesinye isikhathi abangawazi umehluko bakumemezela lokhu ngokuthi kuyikho ngempela, kanti akusikho ngempela. Nete fanayo abayenza mayelana nokuphilisa ngokaNkulunkulu bacabanga awu inkohliso noma into efana leyo akusiyo. Kungokwangoqobo ukukholwa okumsulwa kulokho uNkulunkulu athi kuyiqiniso. Nalokho kubambelela njengehange futhi uma ubambelela njengehange ayikho into ezokususa uzohlala lapho futhi ngakho ke ukunqamula lamakhona. Manje ukukholwa kuyisambulo esivela kuNkulunkulu. Manje ukukholwa kuyisambulo yilapho engifuna ukuhlala khona lapho umzuzwana nje kuyisambulo. Ukwembulile kuwe ngomusa wakhe akukho lutho olwenzile wena awuzisebenzelanga wena wenyuka wangena ekukholweni. Ubungenakho hlobo ukukholwa uphiwa khona ngomusa kaNkulunkulu. NoNkulunkulu uyakwembula kuwe ngakho ke ukukholwa kuyisambulo nebandla likaNkulunkulu lonke lakhelwe phezu kwesambulo. Umfundisi wamabhaptisti wangitshela esikhathini esingezinto esedlule wathi ngeke nje ngasemukele isambulo. Ngathi kusho ukuthi ke ungeke walemukele iBhayibheli, ungeke wamemukele uKristu ngoba uyisambulo sikaNkulunkulu, unguNkulunkulu ombulwe enyameni. Ngakho ke lonke ibandla lakhelwe phezu kwesambulo sobuNkulunkulu. UJesu wathi ukuba ngikholwa ukuthi kwakunguPetru wathi umuntu uthi ngingubani mina ndoda nayo umuntu na wayekhuluma kubafundi bakhe futhi abanye bathi ungu-Elias noMose noma omunye wabaprofeti noJeremia wathi kodwa ninanithi ngubani na wathi wena nguKristu ndoda nankulunkulu ophilayo. Manje ibandla eliRoma Katolika lithi wayekhuluma kuPetru phezu kwalidwala ngiyakulakha ibandla lami. Maprotestani athi wayelakhela phezu kwakhe uqobo. Manje babengahle kuba baqinisile kodwa kimi ubabili banephutha. Kwakuphezu kwesambulo sokomoya sokuthi wayengubani. Inyama negazi akukwembulelanga lokhu Petru. Kodwa baba wami osezulwini kwambulele lokhu. Futhi phezu kwelidwala isambulo sokuthi ungubani. Phezu kwesambulo uyizwi. Nakho konke phezu kwalelidwala ngiyakulakha ibandla lami. Futhi amasango eHades angelehlule kwakukhombisa ukuthi amasango eHades ayezomelana nalo. U-Abela ngokukholwa isambulo kungekho Bhayibheli elalilotshiwe ngalezo zinsuku. Ngo-Abela ngokukholwa wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunalowo abanawo uKhayini. UNkulunkulu efakaza wayelungile. Kanjani na ngokukholwa kanjani na ngesambulo Abela wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle ngoba kwembulwa kuye ukuthi kwakungesizo izithelo zensimu kwakuyigazi. Ingakho abanye abantu bengalikholwa nabanye bengeke balikholwa. Abanye bayazama ukulikholwa ngokuzenzisa. Ezethamelini zabantu lapho kuvela khona umugqo omkhuleko uzothola abanye futhi bonke babengabantu abalungileyo sizosho njalo. Kukhona abanye abazama kanzima ukulikholwa bezama ukuzisebenzela bona ukuba bangene kulo. Abanye nje ngeke enhlobo bakwenza nabanye kungumusa nje uphiwa bona nje. Manje nanko umehluko niyabo kwenziwa yilokho. Leso isambulo sangempela ngoba ukukholwa kuyisambulo esivela kuNkulunkulu kufanele kwembulwe kuqala. UJesu wakuveza ngokucacileyo lokhu ngenkathi ethi akekho ngeza kimi uma ubaba wami engamdonsi kuqala noma embule mina kuye kuqala. Nifanele nikufunde lokho uJakobe ongcwele noma uJohane ongcwele wesithupha elamashumi amane nane futhi kuya kwelamashumi amane sithupha. Babengazi ukuthi wayengubani. Babecabanga ukuthi wayengumuntu ojwayelekile nje. Babemcabanga nje ukuthi unguye njengoba abantu beenza namhlanje umprofethi othize. Wayengumprofethi. Wayengumuntu ojwayelekile nje kodwa kwakukhona okungaphezu kwalokho. Njenga sebusukini bayizolo nje ngikhuluma uma uthola incwadi uzobona mhlawumbe ukutiteka okuncane lapho kwalokho engushilo izincwadi ezimbili zokuphila incwadi efanayo kodwa enye yazo kwakungukuzalwa kwakho kwemvelo enye ukuzalwa kwakho komoya enye iholela ekuphumeleleni kwenye njengohlanga nje lukakolo Noma yinini uma ukhuluma nami njengomuntu ophilayo, kodwa kukhona ingxenye yami lapha, ileyo muntu ofanele abhubhe, ileyo ncwadi egama eliphuma kuyo. Kodwa lo waphakade, lo owamiselwa ngaphambili, lo okhethiweyo, igama ngeke neze laphuma lapho ngoba yayilokhu likuyo njalo, soze lasuswa. Nizokuqaphela encwadini ngakho siyakusindisa ukudideka kwakho uzothola ngaleyo ndlela ngoba ngicabanga ukuthi umfowethu Veil obeka okubhalwa kolimi okufanele kuyo ungikhumbuze ngakho namhlanje ngathi kulungile amaBaptist akholwa ukuthi kukhona izincwadi ezimbili ezehlukene futhi ngenye indlela izincwadi ezimbili ezehlukene futhi ngenye indlela akusizo izincwadi ezimbili ezehlukene Ngingabantu ababili abehlukene ngingumzimba nomphefumulo nomoya abantu abathathu abehlukene kodwa ngimunye kuphela ongenza ngibe isidalo singumuntu kukhona kuphela eyodwa ngempela incwadi yokuphila njengokuthi awukhona eyodwa imbewana kakolo ekhuphuka edlula ohlangeni yase yedlulela entshakazeni futhi yaphuma edlula ekhobeni yase ingena kukolo Yonke indlela ngapho wena uthi manje lowo ukolo ulele lapho akusiyo ukolo uhlanga kodwa ndawonye ngukolo niyabo ukolo ngoba konke uhlanga lulodwa kodwa ukolo yilokho okhuluma ngakho uhlamvu ekupheleni kwalo okunye bekungumthwali kufanele kubhubhe futhi ileyo indawo eyodwa eyodwa ezwakala sengathi ungaba negama lakho lisuswe encwadini yokuphila nenye indawo ungeke wakwenza ngakho kuyilokho-ke konke kukuleso sambulo esikhulu lapho esaziswa ngesikhathi sezimpawu eziyisikhombisa Kungani kanjani abanye abantu bengenakulikholwa ujesu washo ukuthi akekho ngeza kimi uma ubaba wami engamdonsi kuqala Nakho konke lokho ubaba angiphe khona uyakuza kimi akekho ongaqonda ukuthi ungubani noma likanjani ngaphandle uma lembulwa kuwe ngesambulo sikaNkulunkulu bese ke kuba ukukholwa kulokho wenza ngokufaneleyo niyabo Lapha sibona ngokucacile ukuthi uNkulunkulu wembulwa kuJesu futhi yilabo kuphela abanqunyelwa ngaphambili ukuba bakubone bazokubona qinisekani ukubani ufunde lombhalo ngiwuyekileke lo Johane ongcwele wesithupha elamashumi amane nane kuya kwelamashumi amane sithupha ngiwuyekile ngoba ngicabange ukuthi mhlawumbe sizo mhlawumbe singabibikho isikhathi esenele ukwedlula kuwo ngoba lelo washo elikhulu phezulu lapho lilokhu lihamba nje futhi ngakho si ngiyaqaphela akekho ongeza uma ubaba wami engamdonsi kuqala nakho konke ubaba angiphe khona bayoza bayoliqonda akekho omunye ongakwenza akekho omunye umuntu akunandaba ukuthi ulunge kangakanani ukuthi ngubani lifanele lembulwe kuwe khona-ke uyabona ukuthi uJesu Kristu ungubani Manje lapha icebo elamiswa ngaphambili selihlezi obala njengenye imbewu nje izwi likaNkulunkulu liyimbewu futhi kufanele kube nomhlabathi olungiswe ngaphambili uma uhlwanyele imbewu wavele wayiphosa lapho emhlabathini ibingeke isize ngalutho izinyoni beziyoyicosha uyiphosa phakathi kwamakhakhasi nameva bekuzoyiklinya masinya nje umfanekiso kaJesu washo njalo ngakho umhlabathi ufanele ulungisele kuqala ngakho uNkulunkulu emseni komkhulu ulungisa inhliziyo kuqala wakulungisa wena ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba umemukele ngalo nyaka Wena wakwazi ngaphambili, wakwazi kwakhe ngaphambili, wasekumisela kuphila okuphakade, wakwazi, ngakho ke wakulungisa. Yingaleso sizathu wabhadazela waphuma kulezi zinto, wase ubhadazela ungena kulokhu onakho manje, wawuNkulunkulu ekuhwela endaweni, ayekumisele ukuba ube kuyo, noma uma lomhlabathi ungalungisiwe ngaphambili, ngeke imile. Ingalezo sizathu imbewu yokukholwa uma ushumayela ukukholwa ubone ukubona kwenkosi okufihlakeleyo bese ubona ukuthi kwenzekani nazo zonke iziphiwo zeBhayibheli zisebenza abantu besebenza wathi oh haleluya ngiyalikholwa bese uyakhuphuka futhi bazithola sebedumazeka. Niyabo umhlabathi ufanele unqunyelwe ngaphambili futhi uyazi wena uma lishaya kuwo njengokhozi lwami luncane izolo ebusuku lwazi ngenkathi luzo lokho kudazuluka kwalowo mama owukhozi kukhona inqwaba yomehluko phakathi kwalokho nokukukuza kwesikhukhukazi. Niyabo ngoba lwalukhozi usele ekuqandeni, hhayi alwenziwanga lwaba ukhozi ngaso leso sikhathi nje, ngalulokhu luwukhozi njalo.
And a Christian
nomKristu wayelokhu enguye njalo. Yingaleso sizathu isehlukaniso uma uzohlukaniswa ngoba wabambeka kukho yabo ngomzali wakho wokuqala uAdamu noEva.
You become a sinner by nature.
Uba yisoni ngemvelo. Wawungafuni ukuba yiso kodwa manje walizwa ivangeli nokukholwa kuvela ngokuzwa. Isambulo sivela ngokuzwa. Kukhona into ethize encane ngaphakathi kuwe. Omunye umuntu ohlezi eduze kwakhe uthi, "Ah, ngikholwa le yonto, umbhedo angikukholwa lokho, akukho lutho kuloko." Njengoba benza ngosuku lePentecost bahleka basebethi, "Laba bantu bagcwele iwayini elisha, bayazi kwaku, kwakuyinto enkulu kulabo okwakwenzeka kubo." Ngani na? AwuNkulunkulu ezembula, yena uqobo kumuntu ngamunye. Ngenkathi abanye behleka, laba babethokoza, kwakuyisambulo leso muntu ngamunye obungukholwa ukukholwa kwembuliweyo ukuba kwakungesikho ukukholwa khona ke kwakungeke kube khona ngisho lapho kwakungukholwa. Izimbewu nje ifanele zibe nomhlabathi olungisiwe kuqala. Ngakho ke bonke ayebazi ngaphambili wababiza, bonke ababiza bonke ayebazi ngaphambili wabamisela ngaphambili. Uma nifuna ukufunda lokho kwabase Roma besiyagalumbili elamashumi amabili nesiyagalumbili kuya kwelamashumi amathathu nane kanti futhi nakwabase Efesi bokuqala elokuqala kuya kwelesihlanu. Niyabo bonke ayebazi ngaphambili wababiza, bonke ababizile balungisisile, nabo bonke abalungisisile usevele ubakhazimulisile. Akukho khume ohlelweni, sicabanga ukuthi kukhona, kodwa bukani emibhalweni, ushaya nje impela ngayo indlela izwi likaNkulunkulu elathi kuyoba ngayo. Siyabona umlayezo uyenqatshwa namhlanje, akusikho yini lokho nje umbhalo wathi bayokwenza na impela, zonke lezi zinto zimiswe nguNkulunkulu. Oh, belifanele linenze nihambe ngokujabula. Ile inkathazo ngathi namhlanje, umningi kakhulu umehluko umaKristu asendulo. Lapho esangempela isambulo seqiniso sika Jesu Kristu engu Emmanuel owayehlala ezinhlizweni zalabo indoda ayengabantu abamahlikihliki. Kodwa namhlanje simbambathwa amahlelo ne oh ngiyanitshela abana sambulo woza ngapha nethembele esambulweni sabo. Uma isambulo sabo singahambisani nezwi kaNkulunkulu khona ke siyiphuda esami noma esika noma ubani lifika lapho ke elamanqamo. Izwi kaNkulunkulu liyasho ukuthi ikuphi okuyikho nokungesikho. Noma yiphi imbewu izofanele ibe nomhlabathi wayo kusobala. Ngakho ke bonke ayebazi ngaphambi niyabo wayesevele azi ukuthi kwakuzokwenzekani. Kaphelana uJesu washo futhi mayelana nembewu enye yawela edwaleni ezinye zawela emhlabathini oxubile. Niyabo phezu kwalapho kukhona ameva amakhakhasi nakho konke okunye ayikwazanga ukumila. Nezinye emhlabathini omuhle umhlabathi omuhle inhlabathi enhle eyayikade ilungisiwe isivele ilungisiwe. Wonke umuntu phandle lapha unjengenkukhu uhambe buka ezama ukuthola ushayeka kulokhu ashayeke na kulokho kodwa emva kwesikhashana nakho kufika ukudazuluka okuvela ezulwini. Uyaliqonda ngokusheshsha impela lelo yizwi likaNkulunkulu. Niyabo uyalazi ngoba kukhona okusenhlizweni yakhe okushiwo kuye kwembula kuye ngalo. Kaphelani umprofeti Isaiah wathi intombi yakukhulelwa isishe sicake kanje pho. Indoda ephile kahle ngondweni yayingakusho kanjani lokho na? Yayingakaze ibe khona intombi ekhulelwayo. Intombi iyakukhulelwa manje akakhathazekanga ngokulisho, walisho nje izokwenza kanjani na futhi lo akusiyo umsebenzi wakhe. Ulungile nje ukuba asho lokho uNkulunkulu ayezokwenza. uNkulunkulu wakwembula kuye, wambonisa umbono, wakwembula futhi wakuqinisile. uNkulunkulu ufanayo nje owangicela ukuthi leyo ngane encane yayizozalwa ngaleyo ndoda eyayingenamntwana ibe nentombazane. Njengabanye nezinto ukuthi kuzwakala kuqake kanjani uma udokotela ethi ngeke kwenzeka, kodwa uma uNkulunkulu ethi kuzokwenzeka kuya ngokuthi inhloboni yezwi eyehlela phakathi. Khumbulani, umprofethi wasukuma lapho nezwi lakhe laphuma. Njengoba uNkulunkulu kuberesisa okuqala wathi makube khona ukukhanya, makube khona lokhu, makube khona lokho, wadala umuntu ngomfanekiso wakhe uqobo, ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala isilisa nesifazane, futhi kwakungakabikho lutho emhlabeni. Manje ke siyathola ukugalisiswa sibini lapha, wenza umuntu ngomfanekiso wakhe uqobo, wangekho umuntu wokulima umhlabathi emva kwakho konke okudaliweyo. Kwakuyini na? Wawungamazwi akhe wayekhuluma lona. Futhi lapho ekhuluma wathi makube khona ukukhanya, ngasho ukuba kwakukade kungakabibikho ukukhanya iminyaka engamakhulu ayishiyagalombili kamuva, ngasho ukuba kwakukade kungakabibikho ukukhanya, kodwa walisho. Futhi inqobo nje uma alisho makube khona isihlahla sesundu, makube khona isihlahla som-oki, makube khona lokhu, lezo zimbewu yayibumbeka ngaphansi kwalawo manzi, kunjalo.
And in the season, in the time,
futhi ngenkathi yonyaka, ngesikhathi enkathini yawo uqobo yaveza ngeke yehluleka. Yizwi kaNkulunkulu ngeke nje lehluleka, lalikade liveziwe. Manje ngolunye usuku uNkulunkulu wakhuluma nomuntu buso nobuso, kodwa ngesikhathi sikaMose ngenkathi kwehla umlilo bathi akube uNkulunkulu akukhulume uMose, hayi uNkulunkulu singahle sibhubhe. Ngakho ke wathi angisayi kukhuluma kubo kanjalo, ngiyobavusela umprofethi leyo ndlela inqubo kaNkulunkulu eyayilokhu iyiyo njalo. Manje nangu umprofethi emile manje uphansi kokuphefumulelwa, akacabangi ngakho ukuhlakanipha kwakhe. Manje awulinde umzuzu, uma bengingasho lokho awu niyazi abantu bazocabanga ukuthi ngiwuhlanya. Niyabo lokho ngokuhlakanipha kwakhe lapho ulalele uSathane njengoba kwenza uEva nje. Futhi inqobo nje uma udokotela ethi ungeke waphila, ungeke wasinda, ungeke wakwenza lokhu noma lokho, inqobo nje uma ulalela lokho, leyo mbewu ayisoze yawela kulolo hlobo lomhlabathi, futhi yenze noma yikuphi okuhle, ingeke. Kodwa uma into ethize idabula konke lokho kusuke, futhi iwela kulo mhlabathi ondlalelweyo, awukho ungayidabula. Manje akunandaba ukuthi kuthatha isikhathi eside kangakanani lizokwenzeka. Manje wathi ntombi iyakukhulelwa, benazini ukuthi kwaba iminyaka engamakhulu ayisiyagalombili ngaphambi kokuba lokho kwenzeke na? uNkulunkulu wamazi ngaphambili owesifazane ukuthi uyoba ubani, ukuthi igama lakhe lalingubani, ukuthi leyo mbewu yayizowelela kuphi. Yawukho lokho na? Impela wayazi. Futhi esizalweni sangempela kwakuzovela lesi simangaliso esikhulu uNkulunkulu wayazi ngakho, wakwembula nje kuprofethi wakhe owayethembekile, futhi wakhuluma izwi ngaphandle ngisho kokucabanga ngokuthi laliyini, wavele walisho nje. Akazamanga kulizindla, uma uzama ukuzindla ukuba ke lo wesilisa, lo wesifazane, noma lo wesilisa ohlezi lapha, noma omunye umuntu ezama ukuzindla, futhi kade ngikhubazekile yonke leminyaka udokotela uthi alikho ithuba elingenzeka. Awu, kungahle kungabi bikho ngokwazi kwakhe, futhi lelo iqiniso. Kodwa uma kungahle kube khona okudabula kususe lolo kukhula, uma uNkulunkulu ngomusa wakhe, hayi mshumayeli namuntu omunye, kodwa uNkulunkulu ukuba abeke enhliziyweni yakho isambulo ukuthi ngizosinda, akukho lutho oluyokugcina uhlezi lapho, akukho kungakubamba lapho, uzosinda. Kodwa kuze kwenzeke lokho, uzohlala ngqo lapho udokotela athi uzohlala khona. Kuze kwenzeke lokho, kufanele kwembulwe ngumusa kaNkulunkulu okwembulayo. Manje qaphelani, uNkulunkulu wayemazi owesifazane elazofika kuye. Qaphelani uIsaya, wangekho umbuzo. Isaya akashonga ukuthi awulinde umzuzu Nkosi, linda linda umzuzu nje. Utheni kimi intombi izokhulelwa? Oh ini, manje linda baba, ayikaze ibe khona into enjengaleyo eyenziwayo. Amingazama, wavele wathi nje intombi iyakukhulelwa kunjalo. Aphelani uMaria, manje Nkosi awulinde umzuzu, uyazi angikaze ngiyazi indoda, lokhu akunakwenzeka, ayikho into enjengale engaze yenzeke. Okhabo, ayikho into enjengale eyake yenzeka. Ngizoba kanjani nale ngane? Angazi ndoda, ngakho ngeke kwenzeka. Ngelosi yephaphalaza nje nginokukhohliseka kwamehlo. Niyazi ibandla lami lithi lezi zinsuku sezedlula, nalalingeke neze liwele endaweni enjengaleyo. UMaria akazange abuze wathi kwenzeka kanjani na. Angazi ndoda, yathi uMoya oNgcwele uzakusibekela kuzokwenzeka kanjalo ke. Wathi bheka inkosi yenkosi, awukho mbuzo. Yabo, uIsaya ngenkathi uNkulunkulu eveza izwi ngomcabango isambulo enhliziyweni kaIsaya, lawela emhlabathini emihle, kwakungumprofethi. Lo mprofethi wayengenandaba noma ikuphi ukuhlakanipha komuntu, wayengenandaba nobuhlakani banoma yimuphi umuntu, wayengenandaba nomuntu wanoma ubani, wayengumgudu onikelwe kuNkulunkulu, noNkulunkulu wakhuluma naye wakhuluma yilokho kuphela. Noma ngabe kwakulimaza, noma ngabe akulimazanga, noma ngabe kwakuzwakala kungukuhlanya, noma ngabe kwakungezwakali kungukuhlanya, akwenzanga mehluko kuye, kwakuNkulunkulu hayi umuntu. Futhi ngenkathi kuphuma lelozi manje liba imbewu, lifanele liwele ndawo-ndawo. Uma uNkulunkulu alisho kuphezelekile ukuthi kube nesizalo ndawo-ndawo kuba liwele kuso. Njengoba nje athi konke kungenzeka kwabakholwayo, uma uthi kule ntaba suka futhi ungangabaza enhliziyweni yakho, ungaba nakho okushilo. Niyabo, kufanele kube khona ndawo-ndawo lapho okuqinisile khona. Qaphelani. Manje sithola ukuthi uIsaya lapha walikhuluma. Intombi uMaria kwathi nje kunga imihlabathi wase uvele ukhekezekile. Wayekade intombi, wayengazange ehle enyuka. Imihlabathi yayisivele ilungisiwe, noma imiselwe ngaphambili ukwazi ngaphambili kaNkulunkulu. Waze wathi wayeyintombi, khona lapho uNkulunkulu wazi ukuthi igama lakhe liyoba ngubani. Igama lakhe lalisencwadini yokuphila ezulwini. Manje ke laqinisekiswa umuntu ngaleyo nkathi kumuntu wakubona ukuvezwa kwalo ngemisebenzi yabo ngenkathi selivele lenziwa. Manje sibheke emuva bese sithi impela lenziwa ngoba siyayibona umsebenzi owenziwayo. Imisebenzi kaNowa yavezwa kumuntu ukuthi ukukholwa kwakhe kwakunjani esithembisweni sikaNkulunkulu. Manje uNkulunkulu wahlangabezana noNowa, wayesethi, Noah, nizokuna, nizowubhubhisa wonke umhlaba ngamanzi. Manje lalingakaze line lokho ngokungenakwenzeka. Manje uNowa wathola wathi lungisa umkhumbi wobubanzi bobude nobohlonze engizokutshela ngawo, futhi yena engumbazi futhi wahamba wayosebenza futhi uqala ukuthatha itape yakhe, thuluzi lokubaza ukhuni nakho konke, ukusika amaplangwe futhi uyawulungisa phezulu lapho ngomuthi womtholo bese efaka ikolitayi kuwo njengoba ayeshilo nje. Futhi niyacabanga nje ukuthi abantu bacabangani ngalowo muntu na, bathi lowo muntu empeleni uyahlanya ngoba uthi lizokwehlisa amanzi avele emazulwini futhi akukho amanzi phezulu lapho. Kodwa niyabona uNowa akacabanganga ngalokho, imisebenzi yakhe wawuveza kubantu ukuthi ukukholwa kwakhe kwakuyini nokuthi uNkulunkulu wayethe kuzokwenzekani. Yingakho sizathu uKristu wangoqobo ebehlukanisa nakho konke ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu. Akunandaba ukuthi abantu bacabangani ukuthi noma ubani omunye uthini. Wehlukanisiwe ngoba akakusho nje lokho. Uma enjalo ngeke kube isikhathi eside kuze kuthi imisebenzi yakhe yaziwe. Uye wanye uvane futhi ashelele ngapha futhi ajoyine leli aqale uyokhombisa ukuthi uyini. Kodwa uma engawangaqobo, uma izwi likaNkulunkulu lendalelwe kuye, khona-ke lizoveza inhlobo yalo. Uzombona lowo muntu elungiselela lelo hora elikhulu. Niyabo, yileyo ndlela uNowa enza ngayo. UMose enenduku esandleni sakhe wafika ukuzothatha abantu kuFaro. Manje ungathini nje? UMose iBhayibheli lathi wafundiswa ngoku kuhlakanipha kwabaseGibhithe. Wayekhaliphile, wayekwazi ukufundisa izinto zabo zobuhlakani. Wafundiswa konke ukuhlakanipha kwabo, wayengadingi ukubamba emfundweni yakhe. Manje cabanga umuntu nje phande lapho ehlane nayo yonke leyo mfundo bese ke kuba nguNkulunkulu ebonakala kuye wayesethi Mose thatha le nduku esesandleni sakho bese wehlela lapho eGibhithe bese ukhipha abantwana bami ngalolu swazi onalo esandleni sakho khotha yonke nje into ngalolu swazi. Manje ukuba ke uMose wayethe nomzane umzuzwana nje bengicabanga ukuthi bengikhuluma nesidalwa esinobuhlakani lo nginguye umkhulu othi wena nguye. Manje ngiyakwenza kanjani ezweni ukuba ngike ngithathe lena encane induku endala egwegwile enginayo lapha esandleni sami futhi ngidle impi yesigidi sendoda ehlome ngemikhonto izilwi na futhi angisiso isilwe ngingumelusi ngake ngikwenze kanjani lokho na? Kwakungekho mbuzo ngani na ngani na umhlabathi enhlizweni yakhe wayengumuntu emisele ngaphambili izipho nokubiza kungaphandle kokuphenduka. UNkulunkulu wayetshela u-Abraham ukuthi wayezokwenza lokho futhi wawulapho umhlabathi ulungisiwe. NoMose wathatha le nduku wayesehlela lapho wayesekhipha leso sizwe esizweni. Ngenkathi efika nenduku esandleni sakhe wayesetshela uFaro bavumele bahambe. UFaro wayebonile kuMose imisebenzi ukuthi wayenekukholwa kulokho ayezokwenza noma ezama ukukwenza. Wayenekukholwa esithembisweni sikaNkulunkulu oyenze isithembiso. Wehla kuyolidla. Akekho omunye umuntu owayeyokwenza lokho futhi akekho omunye umuntu owayengakwenza. Wayenqunyelwe ukukwenza. UNkulunkulu ngaphambili wayetshela u-Abrahama lokho yilokho nje okwakuzokwenzeka futhi lapho isikhathi sesithembiso sesisondela kwabakhona umfana omncane owazalwayo umntwana omuhle. Nabazali u-Amramu noJokebedi wayengawesabi umyalo wenkosi yabo bawukhona okuthize mhlabathi waseuvele ulungisiwe. Oh uNkulunkulu ngathemba ukuthi ngikhuluma nomhlabathi olungisiwe kulo busuku. Uma imbewu ingawela endaweni efanele futhi kuzoba some uma kungesikho ngeke kwenzeke. Leke into efanayo bathi mfowethu Branham lokho ukuthi ukukususa kithi uma ukwenza kuyakususa kubuKristu futhi niyabo ungalingisa noma yini. Kodwa uma ngempela iwela phakathi izwi likaNkulunkulu liwele emhlabathini ofanele izoveza inhlobo yayo efanele ngoba limbewu. UNowa, uMose imisebenzi yakhe yaveza ukukholwa esithembisweni sikaNkulunkulu asikholwayo. UFaro umuntu wayengabona ukuthi kwakuyini, hayi wayengaboni ukuthi uMose wayezokwenza kanjani, kodwa wayazi ukuthi uMose wayekukholo ayekhuluma ngakho. Kungenjalo wayengeke ame esigodlweni lapho nenduku esandleni sakhe wathi ngale nduku ngizobakhipha kuwe. Indoda endala eneminyaka engamashumi ayisishiyagalombili budala, hayi umsubathi, indoda endala amahlombe akhothile nobuhwanqa bulenga bubheke phansi kwabakhe mhlawumbe okhalweni lwakhe nezinwele ezimpunga uma wayenazo. Futhi lapho naleyo nduku esandleni sakhe ethi ngizobakhipha, vumela abantu bahambe, isho kanje iNkosi, futhi uma ungakwenzi uNkulunkulu uzobahlulela. Amen. Ngani na? Lokho ye niyabogo ngabe wayesaba na? Ngani? Tibisholo owadwa nje, umkhonto owadwa noma yini enye yayizoyiqeda. Wayesabi. Wayazi kahle lapho ayemikhona. Wathi uNkulunkulu uzokushaya Faro. Yebo mnumzane. Ngokuba uNkulunkulu wamtshela uzoza kule ntaba futhi. Futhi wayazi ukuthi waya lapho. Hallelujah. Siyazi lapho esiyakhona nathi ekupheleni kwaluhambo. UNkulunkulu uthembisile kukhona izwe ngaphesheya komfula. Ungesabi ebufakazini bakho. Amen. Uma kwembula kuwe awesabi. Awunandaba uma umhlaba wonke abakushoyo. Awesabi uma kwembulwa kuwe. Leli iqiniso elivela kuNkulunkulu. Khona ke ungeke wesaba. Uma kungenjalo ungeke.
David with the shepherd slain.
UDavide nendwayimane yomelusi wezimvu waveza empini yonke yakwaIsrayeli ukukholwa ayenakho kuNkulunkulu wabo. Manje wawukhona uGoliyathi ngakolunye uhlangothi futhi wamaphandle lapho wayesenza ukukhosha kwakhe izikhathi eziningi emkhulu kunoDavide. wayeneminwe engamayinti ayishumi nane ubude futhi wayeyindlovu engasekho eyayinoboya obude namazinyo amade agobele phambili umfomkhulu isiqhwaga samafilisti futhi nanga udavide wayekhona omncane kunabo bonke futhi wayemncane kakhulu ngisho ukuba abe sempini eyisijukwana kakhulu abamsebenzisanga ngakho abafowabo wayephandle lapho empini futhi manje-ke ugoliyathi wayenza ukuqhosha kwakhe kodwa udavide manje khumbulani kwembula kudavide wacabanga nansi izimpi zikankulunkulu ophilayo zimezweni lazo uqobo futhi kukhona umfilisti ongasokile oqoshayo phandle lapho sizombiza ngumdlavuza kulo busuku sizombiza ngenkubela ngani udavide wayengazile uhlobo lokumeshana naye kungekho noma yiluphi uhlobo lwesikhali wayengamesheki lawo mahlombe endoda mhlawumbe ayishumi amafidi ayishumi nambili ukunquma mhlawumbe wayemi engayishumi nane amafidi ayishumi nanhlanu ukuphakama umkhonto onjengenalithi yomaluki mhlawumbe ungamafidi ungamashumi amabili ubude ubukhali bakuwo mhlawumbe amafidi amane ukunquma nodavide omncane ebi lapho nesiqephu esincane sesikhumba isikhumba sembuzi noma isikhumba semvu nezinqamu ezimbili zemicu eboshelwe kuso kodwa kwembulwa kuye washawa yisabulo amen wathi unkulunkulu owangikhipha emazipweni ebhele owangikhipha emazipweni engonyama uyomnikela kakhulu kangakanani-ke lo mfilisti ongasokile esandleni sami abafowabo befanele kude le ukuba bakwazi ukukwenza usawulu namahlombe phezu kwempi yakhe kodwa niyabo kwakungembuliwe kubo amen kulapho-ke babekholwa ukuthi kwakungenziwa babekholwa ukuthi unkulunkulu wayengakwenza kodwa kwakungembuliwe kubo kodwa kwembulwe kudavide ngakho nanko mehluko khona lapho umango weqobo kwembuliwe kuwe ukuthi unkulunkulu uzokuphilisa uzokuthola uzokuthola nginandaba ukuthi yini engalungile kuwe ukuthi mathuba mani kungahle kube babi ukwedlula udavide nogoliyathi kodwa uma kwembulwa kuwe futhi qaphelani uma kwembulwa udavide uba ngongesabi wathi namuhla ngizonquma ikhanda lakho amen masinya unkulunkulu wethu ngomusa kuleso sikhathi esibucayi lapho okwakufanele wenziwe isinqumo lo nkulunkulu ofanayo owaveza umusa ngalolo suku wase ewisela leyo mbewu yokukholwa kulo mfana obukeka enesifumbo esincane ebona enhliziyweni yakhe lo nkulunkulu ofanayo kulesi sikhathi esibucayi ongakwazi ukususa lo wesifazane esihlalweni esinamasondo lo wesilisa lapho uma ungakholwa nayo yonke inkathazo yakhe uma lolo hlamvu oluncane lokukholwa lembulwa kuwe futhi akunandaba ukuthi kuthane isikhathi eside kangakanani manje eqaphelani isikhwaga ngakolunye uhlangothi asikukholwanga kanjalo nomdlavuza ungeke sahleka sathi ngiyinja yini na ngithumele umfanyana aphumele lapha ukuba alwe nami na sathi ngizokuxosha ngesihloko somkhonto wami bese ngiyekela izinyoni zidle inyama yakho ngani sasinayo yonke konke yonke into ingakuso kodwa niyabo lokho akumqhaqhazelisanga nhlobo udavide ngani na wembulwa kuye wayenokukholwa kulokho ayekwenza wayekwazi ukuthi wayezokwenza futhi wakwenza yingenxa yokuthi kwembulwa kuye futhi wayazi lapho emi khona futhi uma nje unkulunkulu ubengabe ukhulume lokho phansi ngo enhliziyweni yakho kulo busuku wathi uzobe ungalele kulo mbhede uzobe ungahlezi kuleso sihlalo esinamasondo uzosinda bekungebe khona noma yini eguqula umqondo wakho kukho kodwa kuze kube sekwenzeke lokho wonke umshumayeli ezweni ubengakhuleka angisho ukuthi bekungenisize bekungenzeka bekunganikhuthaza kodwa kuze kube yilokho kukholwa nabo amandla aphilisayo akini awaveli kumshumayeli afika kini ngesambulo ngokukholwa kungabi ngamandla kungabi ngempi kepha kube ngomoya wami isho inkosi moya wami ngomusa wembula lokhu kini futhi akukho okungakususa ngokukholwa isambulo Manje ke uDavide ukufakazisa imsebenzi yakhe. Manje abanye babo bathi ngiyazi ugangile. Umfowabo wathi ukuphukela lapho uzobona impi. Manje gijima ubuyele emuva lapho lezo zimvu eyayikhona. Wathi ake ngikhulume noSawulu induna. Niyabo. NoSawulu wathi manje ndodana ngiyasihlonipha isibindi sakho kodwa uyabo awulutho kodwa useyibhobhodlelana futhi uyikhawe kusukela ekubhobhodlelaneni bakhe awumenshani naye.
He said I was tending my father's sheep.
Wathi bengeluswe izimvu zikababa wami. Wayekwesekela ngokuthile. Amen. Oh,
fowethu.
Unkulunkulu wasindisa umphefumulo wakho. Ake uphilise umzimba wakho na. Uyafana nje. Embule kuwe. Ungumphilisi wakho njengoba ayengumsindisi wakho niyabo. Kodwa kufanele kwembule kuqala. Ileyo mehluko. Wayenento angesekela ukukholwa kwakhe kuyo. Wathi manje lokhu akukaze kwenzeke ngaphambili. Kodwa wathi uNkulunkulu ofanayo owangophula emazipweni engonyama uya kungaphula kulo umFilisti ongasukile. Wazi kanjani Davide na ngiyakukholwa. Ngani na kwembuliwe kimi. Wayesethi wayekwazi ayekhuluma ngakho ngoba lapho isikwaga sithi ngizokunika izinyoni wathi ngizonquma ikhanda lakho. Nanko ke umehluko niyabo futhi wakwenza. USamsoni wakwabanjwa enganakile ngolunye usuku engagadile enkangala futhi nakho kufike kutheleka amaFilisti ayinkulungwane phezu kwakhe. Futhi wabuka phansi emhlabathini futhi yilapho umnyuzi wawufele khona. Wayesecosha umhlathi omdala ithambo lomhlathi lomenkwe wase ejahala amaFilisti ewashaya phezulu ekhanda ngaleli ithambo lomhlathi elomile elidala lomnyuzi. Futhi ngokwazi kwami akukho zinyo elake lawa kuwo. Nalezi gogo ezizivikelo zamaFilisti mhlawumbe sasiyintshi ubuhlonze ngoba babeshayana ngezagila zempi ngalezo zinsuku ukuvikela umuntu angabashaya ekhanda. Kodwa wathatha ithambo lomhlathi lalomnyuzi futhi washaya walahla phansi inkulungwane yamaFilisti nethambo lomhlathi alizange lephuke. Wayelokhu eqhubekile nje ewashaya kanjalo lapho enyuka ngakho onke amanye awo abalekela emadwaleni niyabo ayembalekela ngani na wakukholwa. Ngesinye isikhathi ukunikhombisa ngifuna ukunitshela enye into umsebenzi kulokho kushaya komthambo lowo mzuzwana omncane njengoba kwenza uJoshua njengoMaria Magdalena bonke labo lowo mzuzwana nje uma kukhona into embulwayo kuwe uthumele bambelela kuwo lowo mzuzwana omncane. Yebo kwembulwa kuye wahamba kuyohlangabezana nalamaFilisti ayinkulungwane. Manje licabangani lapho lawo maFilisti ethi manje bukani kuza lapho lowo muntu omncane ncu kuphela ongamafidi amane nohafu ubude okokuqala nje nezinwele eziyisikhombisa ezisongekile emhlane wakhe njengesitabanyana sikamama niyabo eza lapho nethambo lomhlathi womnyuzi futhi awubheke thina ukuthi siyimpi enkulu kangakanani. Akuhlekisi lokho na. Kodwa wayenzani na? Wayeveze kulawo maFilisti okwakwembulwe kuye nguNkulunkulu. Wathumela ithambo lomhlathi wayesesuka ngoba yilokho ayekufake esandleni sakhe. Wafaka lokho esandleni sakhe yilokho akukholwayo wayekwazi ukukwenza. Futhi ngokwenze njalo wayeveza kulawo maFilisti lokho uNkulunkulu ayekufake enhlizweni yakhe ukuba akwenze.
UJohane
uMbhaphathizi waveza ukukholwa kwakhe ngemisebenzi yakhe futhi lapho ethi ukhona omiphakathi kwenu manje cabangani ngalokho nje. UJohane ongcwele nginawo umbhalo uJohane ongcwele wokuqala lamashumi amabili nesithupha niyabo.
Wathi
wena uthi uMesiya uyeza na ngani? Bathi ndoda yini indaba ngawe na? Kale simbhekile iminyaka eyizinkulungwane ezine. Wathi umphakathi kwenu ngo manje haleluya ngakho ukhona kulo busuku. Ehhe waveza ukukholwa kwakhe ngesambulo ngoba wembulwa kuye wayazi ukuthi wayezobhaphathiza uMesiya. Waye ngumuntu iminyaka ngamashumi amathathu budala wayazi ukuthi wayefanele abe lapho ndawo wayengakaze azi ukuthi wayengubani futhi lapho wayemi phambi kwabo ngqo.
There's one staying among you now.
Wathi khona umphakathi kwenu eningamazi futhi angifanele ukuthukulula imichilo ezicathulweni zabo kodwa uzonibhaphathiza ngomoya ongcwele futhi uphakathi kwenu ngomani. Wakuveza ukukholwa kwakhe ngoba wayazi ngosuku lakhe wayezobona futhi abhaphathize uMesiya kaNkulunkulu. Ngakho niyabo abantu babekubona ukuveza kuye ngendlela ayeshumela ngayo nangendlela ayenza ngayo yayiveza ukuthi wayenesambulo esiqiniso esivela kuNkulunkulu. Manje ukufakazisa ukuthi sasiyiqiniso uhamba ephuma ngo esiqukweni kuza uMesiya insizwe ejwayelekile nje ihamba yehla idabula lapho igqoke njengomunye umuntu.
John said, "Behold, there's a Lamb of God."
Uthona wathi bekani nanto iwundlu kaNkulunkulu elisusa isono sezo. Umazi kanjani na? Wathi lowo owathi kimi, ehlane lowo oyobona umoya ehlela kuye, yilowo oyobhaphathiza ngomoya ongcwele. Niyabo, wayemazi ngoba kwakufanele kube nesibonakaliso ngaleso sikhathi. Niyalibamba na? UJohane wazi njengehora, ngoba wayengumprofeti. Wembulwa kuye ukuthi uyazi ukuthi kwakuzoba ngaleso sikhathi wayezobona isibonakaliso. Futhi lapho esebone leso sibonakaliso wathi, "Umi phakathi kwenu." Wayazi ukuthi lali lapho. Oh, ngibona isibonakaliso ukuthi isikhathi sokugcina silapha. Ngibona izinto ethenjisiwe zolomlayezo wesikhathi sokugcina zifezeka, zisombululeka ngokufana njentse njengoba umbhalo washo. Futhi ngiyazi ukuthi isikhathi sesiseduze. Ngikusho lokho ngaphandle kokuba manqikanqika. Ngikholwa ukuthi sesiseduze ngqo ngokuba ngibona izibonakaliso azisho ziyokwenzeka ngaphambi nje kwalesi sikhathi sekulungele ukwenzeka manje. UJohane wakuveza ukukholwa kwakhe kulokho uNkulunkulu ayekwembulile kuye. Ngakho ke imisebenzi ngobufakazi bokukholwa. Uma bekubona wenza sengathi uphilisiwe, bona ke bazokwazi ukuthi unokukholwa ukuthi uphilisiwe. Buthi ubufakazi na usho lokhu, "Senginakho manje ngoba ngemukela isithembiso sikaNkulunkulu. Manje ngisisebenza kimi, ngisilungiselela ukuba senzeke." Niyabo yilokho okutesti imisebenzi yakho okwenzayo. Awuyiphela. Lapha esikhathini esithile esedlule olulandela uhambo lwami lokugcina eAfrika ngangilapho nje ngale ntwasahlobo kodwa uhambo ngaphambi kwalolo. Kwakukhona ingane encane eyayinonyawo oluyisagila nolunye unyawo umlenze umfishane kunomunye yayingakaze izigqoke ezicathulo empilweni yayo. Oh, yayikhubazeke lokhu okwesabeka kakhulu. Ngase ngikhulekela ingane ngalowo busuku babezibhekisisile futhi bazibona lezo zinto zenzeka. Bayikhulekela ingane futhi ngokusa kulandelayo ngehla ngahamba ngase sitolo sesicathulo futhi ngahamba ngena lawo futhi kwakukhona indoda ithengela ingane iphela lesicathulo ukuba izigqoke yakukholwa. Njengale ndoda ngapha eyakholwa ukuthi uNkulunkulu wayezoyipha ingane impela yakukholwa ukuthi kwakuzokwenzeka yakulungiselela ngiyalungiselela. Nakuba kungabikho miphumela ebonwayo nokho kodwa lokho akwenzanga nomncane mehluko yakukholwa njengo-Abrahama wabiza noma yini ephambene ngokungathi yayingenjalo lapho. Ngakho ke uma izihlakaniphi zenu sikutshela nantu udosi manje. Uma izihlakaniphi zenu sikutshela ukuthi leli iqiniso, uNkulunkulu ungumphilisi wokugula, ingqondo yakho ingakufakaza lokho, leli iqiniso. Kodwa uma ungekho umhlabathi wokutshalela enhliziyweni yakho okukholwa okuwela kukho, ukukuveza akuzukwenzeka. Nakuba kakhulu akunandaba ukuthi lo muntu ongaphandle angakuzindla kangakanani ngombhalo futhi athi kulungile lokho kusalokhu ungakwenzi kube yikho. Bangakho thatha amatape na? Nayithola intshumayelo yami esikhathini esingezide sedlule abagcotshiwe bosuku lokugcina na? Nakukholwa lokho na? Niyabo kwathi kuyoba khona abaphika uKristu. abapi Kristu bayocishe impela badukise abakhethiweyo uma kungenzeka. Ungathi nge kungeke kwenzeka ngoba akunakwenzeka. Bakhethiwe niyabo kunjalo kodwa wathi abagcotshiweyo niyabo ukuthi Christ kuchaza ukuthi ogcotshiweyo kodwa laba babe ngumphiki babegcotshiwe kodwa umphiki bemelene noChrist ekufundiseni kwabo manje babe ngenza noma yini bonke abanye ababekwazi ukukwenza manje khumbulani usesingeni sokuthathu kodwa ungumuntu oyedwa njengoyise indodana nomoya ongcwele isingi sokuthathu kodwa umuntu oyedwa izingxenye ezintathu zikaNkulunkulu ofanayo ubaba izikhundla ezintathu njengaye ubaba ubudodana nomoya ongcwele nawe ungumzimba umoya nomphefumulo manje umzimba ongaphandle unemingenela emihlanu kuwo ukuxhumana nekhaya lakho lasemhlabeni ukubona kunambetha kuthinta kuhogela nokuzwa ingaphakathi okungumoya unemizwa emihlanu unembeza nothando kanjalo njalo kodwa kuyingaphakathi lalokho umphefumulo unento yodwa yilapho ke wena ohlala khona
The spirit can come out here and anoint.
Umoya ungaphumela lapha futhi ukugcobe kuba wenze into ethize futhi uyakwenza kodwa lokho akusho khona ukuthi usindisiwe. Cabanga ngakho.
Caiaphas prophesied. Judas cast out.
Caiaphas wa prophet. UJuda wakhipha amademoni, niyabo? Umoya wamgcoba. Lemvula inaphezulu kwabalungile nabangalungile. Ukhula lungajabula kanye nokolo kodwa kuyilokho okuyikho emnyombeni yilapho ongakwazi khona izihlakaniphi ungemukela futhi uthi oh impela lokho kubukeka kukuhle ngiyakukholwa lokho lokho usalokho kungakwenzi qha umnumzane nomoya ngempela ungenza ubufakazi bakho futhi usalokho kungenjalo
Ngoba
uma lo mphefumulo ungavelanga kuNkulunkulu ungenza zonke izilingiso phandle lapha kodwa ungeke waba ngowangempela ungashasa ngathi uyaphilisa ungashasa ngathi unakho ungashasa ngathi uyakwemukela amaKristu angashasa ngathi angamaKristu futhi ashasa ngathi futhi abemahle kakhulu kukho kodwa lokho akusho khona ukuthi asindisiwe kunjalo impela niyabo umoya ungaba lapho owangempela umoya wangokoqobo umoya ongcwele unganigcoba lokho kusalokho kungasho khona ukuthi usindisiwe Yilo umphefumulo ongafi neze ongaphakathi unokuphila okuphakathi kwakungukuphila okuphakathi njalo niyabo uvela kuNkulunkulu uya kuNkulunkulu ngumphefumulo manje qaphelani lokho kufanele kube njalo kuhlanu uku K H O L W A ngaphandle umoya uyu J E S U ngaphakathi W E N A niyabo ingakho ngimilapha nginibuka angazi namunye wenu umoya ungangigcoba ngisalokhu ngingazi namunye wenu kodwa uma lelo phakathi la ngaphakathi libhoboka lo ngunkulunkulu yilapho ingaphandle lingazindla khona Tata indoda ethi awu niyazi ngiyazi ukuthi angifanele ukuphinga kodwa niyazi bese umoya ungitshela ukuthi angifanele ngiphinge kodwa niyabo phansi phakathi lapho kuseyilokhu kuyile yonto phakathi lapho niyabo uyothi ukubusa macala onke futhi kungcono ukuqaphele kodwa uma kuqondiswa kuvela ngaphakathi kuphosa konke okunye kwakho ndawonye leso isigcobo sokugada lowo ngumboshongo olawulayo ingaphakathi langaphakathi umphefumulo ulawula umoya ulawula umzimba ngakho umcaka ongaphandle ogezekayo awenzi mehluko Lawo bantu benkolo emuva lapho uPaul ababiza ngokuthi izindonga ezicakiweyo kanjalo njalo babe yizo ngaphandle njengandlela zonke ikholwa futhi baneziprofeto phakathi kwabo lakho konke okunye kodwa ingaphakathi lengaphakathi umphefumulo ongakholwa Ngaleso sizathu ngithi abantu bangagxuma phansi phezulu futhi bakhulume ngezilimi abantu bangamemeza babeke izandla phezulu kwabagulayo futhi baphilise abagulayo kanjalo njalo ngokukholwa zonke lezi zinto ezinkulu lapho ngomoya noma kunjalo ulahlwe abagcotshiwe Belani uJesu uthe kholwa kuphela ngokuba bonke kungenzeka kulabo abakholwayo ukukholwa nemisebenzi kuyindoda nomfazi basebenza ndawonye Indoda isebenza nomfazi, umfazi nendoda bayazimbandakanya. Njengowesilisa uthi uganyiwe, kepha nokho akakwazi ukukhiqiza futhi abonise ukuthi unomfazi. Ngiyakungabaza ukusho kwakhe, niyabo. Owesilisa wathi ngiganiwe, ukumkakho. Oh, angazi ngalokho. Niyabo ukuthi ukuba yinto elikhoni kimi ukumkholwa. Ngithi awu, uphi umkakho? Oh, angazi. Angizi ukukholwa.
So you see, if you have
ngakho niyabo, uma unakho othi unakho, nginokukholwa, uzongikhombisa kanjani ukuthi unokukholwa na ngomsebenzi wakho? Niyabo, ngikaniwe. Ngazi kanjani ukuthi uganiwe na? Lona ngumkami, niyabo, nakho la ukhona. Ngikanile, lena indoda yami, ngiphilisiwe. Wazi kanjani na imisebenzi yami ubonisa ukukholwa kwami? Niyabo, niyabo. Manje okhuluma ngakho, ukukholwa kwakho yilokho uNkulunkulu akubona kuwe, imisebenzi yakho yilokho abanye abantu abakubona kuwe. Lokho okomehluko phakathi kukaJakobe noPawulu lapha bechaza ngo-Abrahama, abazange baphikisane, bobabili babefana beganile. Kunjalo nokukholwa okungayivezi imisebenzi, noma ubani unelungelo lokubungabaza ubufakazi bakho. Manje niyakuzwa ngaphambi kokuba siqale umugqa omkhuleko. Uma ukukholwa kwakho kungayivezi imisebenzi ngakho, ungeke wenza noma ubani akholwe ukuthi uphilisiwe. Uthi, awu, angazi, niyabo. Ngani, ya, impela nginakho konke ukukholwa ezweni. Awunakho. Ngoba uma unokukholwa, khona-ke imisebenzi igane ukukholwa. Kuyindoda nomfazi, okunye, uzimbandakanya nokunye. Ake sicabange u-Abrahama okwemizuzu embalwa nje. U-Abrahama wakuthola lokho kuhlanganiswa okungcwele ekupheleliswini, yabo. Wathola yonke into indawonye. Wabiza izinto eziphambene nokukholwa kwakhe ngokungathi kwakungenjalo, futhi wasebenza emgomeni ofanayo. Sengathi ngiyabona emva cishe kweminyaka engamashumi amabili kufika omunye wayesethi, yise wezizwe. Abrahama, uthe wena igama lakho lalingu-Abrahama, okusho ukuthi uyise wezizwe. Nje bangaki abantwana osunabo njengamanje, Abrahama na, yabo? Lokho akumkhubanga nakancu. IBhayibheli lathi akangabazange ezwi likaNkulunkulu ngokungakholwa. Wahamba waqonda phambili elungiselela egcina zonke izicathulo namasokisi zilungile nengubo enemibadlana eyizimbali nakho konke wayezoba nengane, yilokho kuphela. Ngisho noSara wathi, uyazi ukuthi kuzokwenzekani, uzoba nengane, kodwa ngizokutshela indlela esizokwenza ngayo. UHagari manje uyincekukazi yami, ngizomnika wena ngoba isithembu sasisemthethweni ngaleyo nkathi. Futhi yena uzoba nengane, futhi ngizoyithatha ingane mina uqobo. Kodwa u-Abrahama akakukholwanga lokho, cha, wayengeke akwenze. Kodwa uSara wayephefumulelwe ukuba akwenze. Ngakho uNkulunkulu watshela u-Abrahama kubeka umlalele. Kodwa wathi, nokho lokhu akusikho engakwethembisa khona. Lena akusiyo indlela engayethembisa. Manje bhekisisani, wabiza noma yini ngokuthi iphambene nomzimba wakhe wawusufile ngaleyo nkathi nesizalo sikaSara okufanayo. Manje wayeseyindoda endala enekhulu leminyaka ubudala, uSara wayeneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye. Manje qaphelani, ukufa kwesizalo sikaSara noma ukufa komzimba wakhe owesilisa kwakungasanakwa nakunakwa. Lalelani lokhu. Ukuba isithembiso sokuthi uyakuba indlalifa yezwe asinikwanga u-Abrahama nenzalo yakhe ngawo umthetho, kodwa ngokulunga kokukholwa. Ukuba uma kwakungumthetho indlalifa yayiyiyo ngawo umthetho, ukukholwa kwenziwe ize nesithembiso asiselutho. Ukuba umthetho ubanga intukuthelo, futhi lapho kungekho khona umthetho akukhona kweqa. Lalelani lokhu manje. Owathi kungekho themba, kungekho themba, wonke amathemba lalingasekho. Oh, ngaso sonke isikhathi ihamba ngizizwa kancane ngidabukile. Nasi isahloko engisivulayo kwabaseRoma besine, niyabo. Njengokulotshiwayo ukuthi ngikumisile ube nguyise wezizwe phambi kwalowo uNkulunkulu akholwa nguye, yena ophilisa abafileyo, wabiza kungekho ngokungathi kukhona. UNkulunkulu washo njalo, niyabo. owathi kungekho themba wakholwa ngethemba ukuze abe nguyise wezizwe njengalokho okwashiwo yoba njalo inzalo yakho. Manje lalelani ivesi leshumi nesishiyagalolunye. Engabanga buthakathaka ekukholweni kanakanga umzimba wakhe usufile eneminyaka engaba ngeyikhulu nesizalo sikaSara sifile. Akangabazanga isithembezo sikaNkulunkulu ngokungakholwa kodwa waqina enika uNkulunkulu udumo. Eseneminyaka eyikhulu kudala bukani umzimba wakhe manje usufile ubudoda bakhe nesizalo sikaSara sesifile kwakungasanakwa ngisho nxa kwembulwa kuye. Lokho kufa akunakwa kwinkubela kumbe noma ngabe yini lokho akunakwa isihlalo esinamasondo asinakiwe noma umfana omncane mhlawumbe ukhubazekile noma ngabe kuyini angazi akunakiwe ningakunakisho. Kodwa udokotela wathi akasoze aphuma lapha. Udokotela wathi owesifazane akasoze eza lokho akunakwa ngisho. Awu kubani, sengingumuntu omdala sengiphakathi nendima yempilo angikunakisho.
And we are the children of Abraham.
Hallelujah. Hayi njengoba uyisanga wenjalo kodwa inzalo yakhe yobukhosi ngoJesu Kristu ngokukholwa enakho. Inzalo kaAbraham ivele ezinsukwini zokugcina ukuba ikhange njengezinkanyezi abantu bakaAbraham. Akanakanga umzimba wakhe manje usufile kazange nawo awunaki. Akuzange kufakwe ngisho umbuzo noma uNkulunkulu uyokwenza noma cha. uNkulunkulu wathi wayezokwenza mina wembulwa kuwe kunjena. Uma wembulwa kuwe uma ngempela into ethize ungeke ukwenze kwenzeke, kufanele wembulwe kuwe khona ke awunaki noma yini enye. Ukuthi kungokungena kwenza kanjani unganaki ukuthi udokotela wathini, awunaki ukuthi mama wathini, ukuthi baba wathini, ukuthi mshumayeli wathini, ukuthi omunye umuntu wathini, naka nje ukuthi uNkulunkulu wathini. Kanakanga umzimba wakhe manje osufile kanakanga nokufa kwesizalo sikaSara akunakwanga ngisho ukunakwa. Oh hey, lokho nje kuyanginyakazisa. Umzimba ufile nakufa kwesizalo sikaSara unganakwe nakunakwa. Akukho mininingwane eyonawa uma ukukholwa kuthola umhlabathi wakho oyindawo yokutshalela. Uma imbewana eyimbewana yokuphila evela kwesilisa ithole iqanda owesifazane futhi kokubili kunokuthela, kukhona kuzakwenzeka. Haleluya! Udokotela ngathi awuzukubonayo ingane. Ngingakufakazisa lokho ukuthi izimbewana zakho zifile emzimbeni wakho namaqanda akhe owesifazane awasoza thela. Kodwa ake kuthi lelo qanda elinokuthela, ake leyo mbewana yokuphila yona uqobo iqonde kuleyo qanda elilodwa kanye. Bekisisani ukuthi kwenzekani leyo mfanyana noma leyo ntombazanyana ivele kudleni. Ngani? Ukukholwa sekutholile umhlabathi wakho wokumilela, imisebenzi uhamba yosebenza, ingamuza lokuphila phezu kwengamuza lokuphila, futhi nakho kufika umfo omncane. Amen. Nkulunkulu siyawukele. Oh Nkulunkulu, ukuba sibe ngamaKristu amahlikihliki njengoba sifanele. Ukuba besisilisa nabesifazane beningathatha uNkulunkulu ezwini lakhe, ningeke nakwenza ngaphandle uma kwembulwa kini. Fanele ngisheshise. Aphelani ukukholwa okungcwele kukaNkulunkulu kwahlanganiswa nemisebenzi engcwele yomprofeti wakhe. Khumbulani ukukholwa okungcwele kukaNkulunkulu wembula ku-Abrahama wakwemukela futhi ngalapho waqala ngemisebenzi yakhe engcwele ngokukholwa inzalo yesithembiso yayinendawo yokumilela. Ukuba ke wathi u-Abrahama, awu uyazi Sara, empeleni sekube iminyaka engamashumi amabili nanhlanu selokhu uNkulunkulu enza leso sithembiso. Uma kwakungahle kube khona okwenzekayo niyabo, kodwa kwakungeke, uNkulunkulu wayazi kwakungeke. Ukuba ke intombi uMaria yayithe, awu manje awulinde kancane, intombi ikhulelwe, awu bayongintshinga ngaphandle kwesonto lami uma ngingena futhi ngisho into enjengaleyo. Manje wayeyocabanga leyo micabango ukuba wakungesiwo lowo mhlabathi wokumilela olungisiweyo. Ngenkathi leyo mprofethi ethi intombi iyakukhulelwa, lokho kwakucazulula. Niyabo, lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Uma umhlabathi wokumilela ubekwe lapho, uma leluzi iqathakela lapho liyabambelela, akukho okungalimisa. manje masinya sisaqeda niyabo imbewu yayinendawo yokucasha uNkulunkulu wayekwazi kungenjalo wayengeke neze anikeze isithembiso kuAbraham manje lani nisondele impela manje uNkulunkulu wayazi ukuthi leso sithembiso sasizoyapi akazange aze ambize ngisho uAbraham waze waba neminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala kodwa wayeyingeku yakhe emiselwe ngaphambili kusukela ekuqaleni wayenjalo noSara qaphelani khumbulani wayengenabhayibheli angafunda kulo wayengenalo kalula njengoba thina sinalo namhlanje ukufunda izwi lakhe nokubona abanye abalithathayo khumbulani wayenalo kuphela ngesambulo futhi leyo yinto yangempela ufana njengoba kwakunjalo ngoJosefa kuGenesisi kwakungekho bhayibheli khumbulani uMose waloba uGenesisi eksodusi uLevitikusi noDeuteronomy akukho namunye walabo bantu abadumileyo phakathi lapho owayenanoma yiliphi ibhayibheli ayengafunda kulo kwaze kwaba semva kukamose kunjalo na babengenalo ibhayibheli esinalo thina ukuba lihambe lisisiza esimweni sethu esikhubazekile babe indoda emahlikihliki eya wembulwa kuwo uNkulunkulu futhi amakhona lapho akukho okwawagudluza Mahi cabanga ukuthi sengaba nakho lokho kukholwa okumahlikihliki na uma lembulwa kuwe ngiyaxolisa ngesisho noma ubufakazi ngesikhathi ngaphambi kokuvala nje ngiyakukhumbula lokho enhla lapha eTwin City ngicabanga ukuthi umfowethu Brown ngicabanga ukuthi umfowethu Brown wayenami futhi ngangithatha impilo kaJosepha eBhayibhelini futhi ngalifunda lelo bhayibheli kwakukhona umuntu lapho kwakungena lutho olumelene naye uAbrahama uIsaka uJakobe nabo bonke babenokuthize okumelene nabo kodwa hayi uJosepha umuntu onjepho umuntu ophelele umfanekiso ophelele kaKristu ngenkathi nifunda lokho ngavele ngakhala nje ngolunye usuku ekamelweni lami lasehotela elidadlana futhi ngaya ngale endlini encane lapho engangi lengise khona izingubo zami ngadonsa umnyango ngawuhlanganisa ngase ngithi uNkulunkulu ngifuna ukubonga ngomuntu onjengoJosepha umuntu owake waphila emhlabeni umuntu enyameni njengoba nginjalo nami umuntu owakwazi ukukukholwa futhi athathe izwi lakho wayezondwa ngabafowabo akukho ayengakwenza kuba angabi ngosemoyeni wabone umbono wayekwazi ukuhumusha iphupho bonke babemzonda ngakho akukho ayengakwenza ukuba angabi lokho yilokho nje ayeyikho yabo awungenjalo nje kwabanye babefanele bamthande kodwa esikundleni salokho ngenkathi ebatshela ngezinye izikhathi izinto ezimelene nabo oh bathi nangu eza lo mphuphi yabo futhi babemzonda ngaphandle kwesizathu ngathi babekwenzelani lokho na kepha nokho lowo muntu akazange agudluke wayehlela khona lapho yabo ngathi ngiyakubonga Nkosi oh uNkulunkulu ngiyakubonga ngomuntu onje futhi ngale unkathi umongcwele wembula kimi wathi uzoba nendodana futhi uyobiza igama layo ngokuthi uJoseph ngasukuma lapho ngase ngibonga inkosi uBeki ehlezi emuva lapho wayesanda kuzalwa nje icishe wayecishe abe nonyaka obudala wazalwa ngokuhlinzwa uhamba emndenini womkami ukuba kuhlinzwe ngoba babengayiqaqi ingibe njengoba kufanele owesifazane enze amathambo aqine njengowesilisa futhi wathi ngeka ukuthi asikwe kunina nodokotela wangitshela wathi mfowethu Branham ungalokothi ube nomunye umntwana ngalo wesifazane wathi isizalo sakhe silula njengebhelunda wathi kungcono ungivumele ngiwabophe lawo mashupu ngathi qhabo ngeke angicabangi ngokwenza lokho dok wathi uzo akafanele abe nomunye umntwana wathi uzomona wathi uzofa wathi saba nesikhathi esibi kabi lapho wathi uvele waphumelela nje yaseka inkosi ngitshela ukuthi ngizoba nendodana negama layo lalizobizwa ngoJoseph angesabanga neze ngakho nonke abaningi benu bayakukhumbula ngaqhubeka ngimemezela ngizoba nengane negama layo lizoba nguJoseph bangaki okukhumbulayo na impela azonke ngaphandle ngaphezulu kwezwe ndawo zonke ngitshela abantu ngizoba nengane igama layo lizoba nguJoseph uyafana nje nalowo mfana omncane owavuswa eFinland wabafileyo umfowethu Jack wayekhona lapho ngenkathi kwenzeka ngantshela eminyakeni emibili noma emithathu ngaphambi kokuba kwenzeke yebo nomfana omncane ukuthi wayeyobe egqoke kanjani ukuthi wayeyobe elele kuphi uNkulunkulu washo njalo kuzoba kanjani angazi kodwa kwembulwa kimi ukuthi kwakuzokwenzeka Wembula kimi ngangiya eArizona futhi lapho ngangizohlangana nezingelo ezisikhombisa futhi ziyongitshela ngaleyo nkathi ukuthi kwe umlayezo engangizowushumayela futhi lezo kwakuyizimpawu ezisikhombisa kwenzeka bangaki ongikhumbulayo ngisho lokho na amatheyibhu lezinto ziyoya kulokho futhi kwenzeka amaphepha bhuku konke okunye athatha isithombe sakho lokho kukhanya lapho emoyeni abakuqondi ngisho namanje wakulapho Ngiyakhumbula ngibiza umfowethu Jack futhi ngimbuza ngalokho uChrist emi lapho nomfowethu Jack wathi lokho kusesimweni sakhe ekhazimulisiwe yabo Ngiyamthanda umfowethu Jack ungomunye wosiyazi bezenkolo abaphambili kakhulu engibaziyo kodwa nje angikushayanga khona nje ngokuyikho Ngangibi lapho ngathi Nkosi kukanjani lokhu na insizwa lapha ngathi nezimele ezinjengoboya bezivu yayisithi ufake iwigi Wesisana encwadini ngaphambi kokuba kuze kwenzeke ngakusho lokho futhi ngalosuku ngenkathi lokho kwenzeka wenyuka bese ke usiphendulela nanhlanye bese sithombe uma unephepha bhuku iLook noma iphepha bhuku iLife siphendulele nganhlanye nango ngokuphelele nje ikhanda likaKristu likaHoffman ebuka phansi ngowe lapho engangimikhona nakho kwiphepha bhuku bangaki obe wakubona na Ibangela nonke nibonile lapho ebuka emuva ngo kwafakazisa isambulo sasiyiso impela yini efaka iwigi na kungani abehluleli bamangisi bakudala abehluleli bamajuda babevamise ukufaka iwigi basakwenza namanje eNgilandi uma lelo igunya likhulu kunawo onke lifaka iwigi Nalokho kwakhombisa yena emi lapho efakwe iwiki ngamaphiko ezingelosi Alpha no Omega umahlulelo omkhulu kunabo bonke futhi akekho omunye ngaphandle kwakhe ubukeka engu Alpha no Omega futhi nango wayelapho insizwa engengaphezu kweminyaka engamashumi amathathu ubudala efakwe iwiki yokumhlophe ekhombisa ukuthi wayengomkhulu ukwedlula konke uNkulunkulu baba wayenikele konke ukwahlulela ezandleni zendodana
Hallelujah
isambula sibi neze iphutha sikhulume noma ikanjani akunandaba ukuthi sizwakala kanjani sihambisana ngonezwi Manje kumbulani, iminyaka emine kamuva, umngame, siyazi ukuthi sasizoba nayo ingane, wonke umuntu wathi, ngabe lona nguJoseph ozawona, ngathi ngikagele nguya, ngazi kodwa ngizoba noJoseph. Kwathi sizalwa, kwakunguSara, kwase kuthi ke indoda yangibizela phezulu, yangedelela yathi, awusho uyazi ukuthini, wawuqonde uJosephine, indoda yafa, indoda yafa. Ngathi mnumzane ngathi uNkulunkulu wangitshela ukuthi ngangizoba nendodana futhi ngiyobiza igama layo ngokuthi uJoseph Kukhona abantu abathathu abashaya ibandla lehlelo basebenza ebandleni lethu futhi bangizwa ngisho lokho ngenkathi uSara ezalwa bathi ngani ungumprofeti wamanga Ngathi awulinde umzuzu nenekazi angizange ngisho ukuthi nini kanjalo noNkulunkulu akashonga ukuthi nini wangitshela ngangizoba ne wayezo watshela uAbraham babezobano Isaka kodwa uIshmayeli wazalwa phakathi kwaleso sikhathi kodwa akukususanga ngathi uNkulunkulu wathi ngiyobona lo mfana futhi siyobiza igama lakhe ngokuthi uJoseph uDokotela wathi ngenkathi enyuka wathi mfundisi othoniphekile ngizowabopha lawo mashubhu manje wathi ngingathi ungakwenzi ngathi wathi awu ungahlukane futhi bese uba nayeke lowo mfana nokho ngathi ngizoba nawe ngaye uNkulunkulu washo njalo angikwenza ukufunda ebhayibhelini kodwa kwakubhalwe emizweni yami ngesambulo ngokukholwa uNkulunkulu washo njalo ngabe ngafuni ukungabaza isithembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa abanye babo bathi wawuqonde uJosephine ngathi ngangiqonde uJoseph Dokotela wathi ngeke saba nenye ingane ngathi uzoba nenye ingane wedlula eminyaka emine ekugcineni wayezoba ngumama futhi
Kwasekuthi wesifazane kwathunyelwa isiprofeto samanga ezweni lonke ebhala amazwi wathi manje umidi uzofa ngalesi sikhathi ngoba ngathunyelwa ukuhola uBill. Futhi sathi ngeke angilalele ngoba ngingowesifazane futhi uNkulunkulu uzomthola ngisho manje ngokubulala umkakhe. Ngathi uNkulunkulu wathumela uJesu Kristu ukuba angihole, niyabo, ngase ngithi ngiholwa ngumoya. Umidi omncane bandla sasinonesi owayekade ephilisiwe lapho emihlanganweni nonke niyazi unkosikazi Moka nomunye wonesi bakwamayo izethu ezimbi kakhulu. Awu usemarekhodini efile cishe eminyakeni engamashumi amabili edlule enomdlavuza oyithumba eliyisimilela eLouisville khona impela erekhodini lesibhedlela samabhaptisti unesa Jeffersonville esibhedlela manje ube lapho yonke leminyaka ngoba uNkulunkulu wethe uyophila. Futhi ngakho umidi wayemthanda wayesethi ngifuna umaji ahambisane nami Bill angizizweli ukuya esibhedlela. Ngathi ungenzi, siyamthanda umaji kodwa umaji akasiwe uNkulunkulu wethu, umaji ungudade wethu. Futhi ngasuka ngaya esigayweni sakwa Green wayeyongidabukisa kakhulu ngoba ngiyamthanda. Ngase ngenyukela esigayweni sakwa Green futhi wayesethi Bill ucabanga ukuthi ngizokufana. Ngase ngithi angazi kodwa ingane izozalwa noma kanjani uzoba noJoseph. Wathi nguye lona na, ngathi angazi sithandwa ngeke ngasho kodwa uNkulunkulu wathi sizoba noJoseph futhi sizoba noJoseph. Angikhathali ukuthi noma yini itheni sizoba noJoseph. Kwase kuthi leyo uNkulunkulu afanayo wangitshela zonke lezi zambulo, wangitshela lokhu akehluleki neze kwezinye futhi angeke ahluleka kulokhu. Ngiyenyukela esigaweni ukuba ngiyokhuleka futhi ngaqala lapho ngakubona lokho kukhanya kulenga phakathi kwezihlahla ezimbili kwathi buyela emsebenzini wakho nasencwadini. Ngabuyela kule iBhayibheli lali futhi libekwe emotweni yami futhi ngenkathi ngenze njalo umoya ovunguzayo wawuliphephule lavuleka lapho khona uNetani wayehlezi no Davide. Wathamba utshele inceku yami uDavide mina ngamthatha kulelo dlelo ekwaluseni lezo zimvu ezimbalwa zikayise futhi ngamenza igama elikhulu njengomuntu omkhulu. Hayi lonke igama elikhulu kunawo onke kodwa njengomuntu omkhulu nje. Akamenzanga uBilly Graham kodwa umnika igama niyazi. Wathi awu ngikwenzile lokho kodwa wathi ngeke ngamvumela akhe iTempeli kodwa indodana yakhe futhi kwathi nje kungathi indodana yakhe. Oh hey kwakulapho ngathi uJoseph kunjalo. Kana lapho ngahamba ngayongena endlini futhi nanga umfo omncane oyemkhulu kakhulu ungumfana omkhulu omdala kwakungelikhono ukuthi akwazi ukuhamba adabule ensimini. Ngagijima ngasho ngagaxa ngezingalo zami ngase ngithi thandwa uJoseph uyeza, uJoseph uyeza usendleleni. Noma ubani uyazi ngokuhlinzwa ungeke wadedela ingane iqathake ngalobo busuku. Ingane yaqathaka kwagashuka konke okunye. Ngokuso kulandelayo ngalesikhombisa nqo sawelela esibhedlela udokotela wathi oh umusa umnene. Ngamvalelisa ngokumanga ngathi sithandwa ngeke kube isikhathi eside uthethi uJoseph uzoba lapha. Ngenyanga yetepiso ahamba kanjalo etafuleni lokuhlinzela emizuzwini embala unesi uyabuya wathi mfundisi Brandon ngathi yebo ma'am. Wathi unomuhle ongamapound ayisikhombisa ama-ounce amathathu mfana. Ngathi Joseph ndodana ngiyakwemukela. Yebo mnumzane. Ngani na kuyini na kwakungabhaliwe eBhayibhelini ukuthi kuyakwenza kodwa uNkulunkulu ofanayo eBhayibheli wawembula kwa-Abrahama sikunakanga ukufa kwesizalo sakhe ukungena kwenzeka ukuba kube ngaleyo ndlela. Osingabali isithembezo sikaNkulunkulu ngokungakholwa kodwa unika uNkulunkulu utuma wazi ukuthi kuzakwenzeka. Angikhathali ukuthi udokotela uthini konke okunye kuzongena ngayo yonke inhlobo yendlela kodwa ungakukholwa kungamanga develi. Yebo mnumzane qiniso. Ukukholwa kwami cishe kanye kanye nemisebenzi ukudala isithembiso asisheshise. Ngakho impela nje njengoba kwathi uRahabi isifebe uJakobe wathi walungisiswa ngemisebenzi kodwa ngani na ukukholwa kwakhe. Wathi ngiyeza ukuthi uNkulunkulu unani wayengafoni khona ukubona ukuthi uJoshua wayezilungise kanjani izinwele zakhe noma wayezigqoke kanjani izingubo zakhe. Wathi ngiyaqonda ukuthi uNkulunkulu unani yilokho kuphela okwakudingekile walungiselela. Njengombono oqinisileyo nje namhlanje sengiyavala emzuzwaneni nje imibono eqinisile evela kuNkulunkulu namhlanje yizo elithenjisiwe losuku.
Uthi lebibona umfoli Branham ukuthola laphi lokho na abantu bakubeka kuloko ngabe izenzo zesibili eleshumi nesikhombisa zishongo yini ukuthi kuyakuthi ngezinsuku zokugcina itshizwa yenu iyobona imibono umdala wenu iyobhupha amaphupho na lokho akunjalo na yilokho iBhayibheli elakushoyo kulungile manje uma lokho kunjalo futhi bhekani kumalakhi isahluko sesine futhi nithole ukuthi lokhu akwethenjisiwe yini namhlanje Ungaba nakho yini ukukholwa kulo na iBhayibheli lasho njalo manje thathani uLuka weshumi nesikhombisa labasho amathathu bese niyamfunda uJesu wathi njengasemihleni yaseSodoma kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu njengoba kwakunjalo nje eSodoma manje bukani isimo sezwe namhlanje awaseSodoma bukani lo Billy Graham noOral Roberts labo ufakaza ababili ezansi lapho befakaza emabandleni amahlelo Oyedwa kwiMethodist, iBaptist nePresbyterian, omunye kumaPentecostal leli lelo nelinye. Kodwa khumbulani uAbrahama wayengekho eSodoma, wayesevele ebizelwe ngaphandle futhi wawukhona eyodwa eyakhuluma naye. Nale eyodwa eyahlala futhi yakhuluma naye, yamkhombisa isibonakaliso iflathele yathi uSarah wayezoba nengane ayekade eyilindele. Amen. Iflathele futhi wakubiza ngokuthi uNkulunkulu, uElohim. Manje lokho kuyafezeka namhlanje ngoba sinokukholwa futhi ngiyazi lokhu ngokwaNkulunkulu yingoba lokho neminye imibhalo ukukhomba leli hora isambulo seshumi sasho ukuthi ngehora lomlayezo wengelosi yesikhombisa lapho iqala ukubetha umlayezo wayo hayi enkonzweni yokuphilisa kodwa umlayezo olandela inkonzo yokuphilisa uJesu waphuma futhi washumayela wathi waphilisa abagulayo nakho konke oh lowo rabi osemncane lowo mprofeti ungumfo omkhulu simfune ebandleni lethu kodwa ngolunye usuku wasukuma wathi mina nobaba wami simunye oh hey ababange besamfunake ngaleyo nkathi ya oh uma ningadli inyama yendodana yomuntu niphuze igazi layo akaligazanga Wathi uma ningadli inyama yendodana yomuntu niphuze igazi layo anina kuphila kini ngani sengathi ngiyabona labo dokotela nonesi bathi lo mfowu indla bantu ezama ukusitholela ukuthi siphuze igazi lakhe niyabo abaqondanga wayekwazi kodwa lawo bafundi bangahle kuba babengakwazi ukukonda kodwa bahlala lapho futhi balikholwa noma kanjani amen ngokuba lembulwa kubo yeyo mnumzane babelazi imibhalo wawulimemezele Bekungabuzwa ke kimi lokhu eningahle nithi ingani ube nokukholwa ukuba ukholelwe kuleli bono lapho kukhona eziningi izilingiso eziningi kangaka zamanga esiphumayo ngizokhuluma ngento ethize encane eqinile okomzuzu nje manje lapho ezilingiso eziningi kangaka zamanga zizungezile khumbula mfowethu futhi kukhulunywa ngazo ukuthi sifanele zibe lapha ngalesi sikhathi esifanayo kunjalo impela Njengoba kwakunjalo nje ngezikhathi zikaMose, uMose wehla ukuyokwenza imisebenzi kaNkulunkulu phambi kwabantu futhi awukhona uJambre noJane bemi lapho. Kodwa ubani owaba ngokuqala ukukwenza na? Wasekuthi ke laba abanye kwakungabalingisi ngoba akufanele kube khona okwase kuqaleni kuqala kubo ukuba balingise. Uma lokho kwakukade kungokwase kuqaleni, babo asilahlekile siyazi ukuthi sikuphi niyabo ngombhalo nange sambulo sikaNkulunkulu siyingakho nilokhu nisamile ngani lendoda ibona imibono kanjalo yenza lokhu futhi yehla enyuka nalo mfazi wendoda ikholelwa koNkulunkulu abathathu nazo zonke lezi zinto lokho akulingabazi nakancane futhi nazi into eyodwa abangeke bayilingisa izwi qha bangaba nazo zonke lezi zinto bangakhuluma ngezilimi bangamemeza basine emoyeni futhi bebelokhu bengodevele kunjalo kodwa leli izwi liyabaqala niyabona kunjalo impela lokhu kuza lapho ke njengoMose noJambre futhi khumbulani wathi njengoJambre noJane bamelana noMose ngezinsuku zokugcina ababalingisi bayovuka emhlabeni futhi ngabe wakusho na ngakho sibatholile kodwa lokho akumngabazisanga uMose lapho uMose ejika futhi wenze isimangaliso ngegama lenkosi futhi nakho kumi labo balingisi benze into efanayo lokho akumisanga athi awu ngibona ukuthi kungcono ngiyeke futhi ngisuke entsimini wahlala khona lapho yenzela yini na kwembulwa kuye haleluya wayazi ngezwi likaNkulunkulu wayazi ukuthi izwi lalizothi egcineni libabambe wayazi ukuthi kwakuzofika isikhathi lapho izwi lalizozi bonakalisa lona futhi bangabe besaqhubekela phambili ngikwazi kanjalo ke lokhu yonke leminyaka yabo kunjalo ukuthi isikhathi sasizofika lapho noma isiphi simangaliso uNkulunkulu asithumelayo isimangaliso sangempela njalo kukhona uguquko kuyo yonke inqubo uma uNkulunkulu ethumela into ethize ebandleni nenqubo endala ingaguquki uyithumelele yize uma kuphuma umlayezo ongezibonakaliso nezimanga kukhona umlayezo olandela lokho Wenkathi uJesu ephuma ephilisa abagulayo kwase kufika umlayezo wakhe mina nobaba wami simunye nginguye niyabo niyabo abakukholwanga lokho bazikhole izimangaliso zakhe wathi uma ningenaki ngikholwa kholwani lezo zimangaliso wathi ziyofakaza kini ukuthi ngingubani oh hey uDumo ngoba ngubani icala na Mose baseke bemlingisa Kodwa maqiniso amakhulu asalokhu limi linjalo phakathi kokuyikho nokungesikho ngeke bawemukele umlayezo ngeke bawemukele umlayezo umsulwa ovela ezwini likaNkuluNkulu angikhathali uJuda wayengenza lonke uhlobo lwezibonakaliso nezimanga kodwa lapho esefika ekutheni umukele umoya ongcwele ngosuku lwePentecost wakhombisa bunjalo bakhe Lo devil angakhuphuka impela futhi alingise ngokuyo impela into kuze kuzofika kulelizwe kodwa angeke alithatha lonke lelozwi angalikhuphula lonke mhlawumbe kuye ezwini elilodwa njengoba wenza uEva udevil enza kuEva kodwa ngeke anqamula kulo lokho ngoba kuphela yonke into ngumzimba kaKristu niyabo izwi manje kanjalo ngeke abakwazanga Bangeyuthatha umlayezo manje kanjalo uJambre noJane babe ngeyuthatha umlayezo kaMose. They could not do it. Their works Abakwazanga ukwenza imisebenzi yabo yokulingisa yaziwa ngoba abakwazanga ukulandela izwi likaNkulunkulu eliqinisekiswe ngumprofeti wakhe ogcotshwayo yabo.
They could not follow Israel out. Why? They were
Abakwazanga ukumlandela uIsrayeli ephuma ngani na? Babe ngabehlelo izingane zaseGibhit abakwazanga ukulandela lelozi uma babe kwazile abefanele bashiye iGibhit eNayili yayinhle kubo futhi abakwazanga ukukwenza nakuba bakwazi ukulingisa imisebenzi nokwenza lokho okwenziwa nguMose kodwa ubula babo babasobala lapho sekufika isikhathi sokushiya khona ke uNkulunkulu wakuthulula ngempela phezu kwabo yafana manje Bangahle balwenze lonke uhlobo lwezilingiso zamanga nezinto lokho akwenzi lutho kodwa ukhulisa into yangempela futhi noma imuphi umntwana okholwayo uyazi ukuthi lelo iqiniswe lapha nibona ngokusobala manje ke imisebenzi yobula babo bokulingisa kwabo uma uzo uma umsebenzi wakho uyizwe leqiniso futhi yaqinisekiswa yilo Ngokukholwa kwakho uyobonakalisa nesithembiso sikaNkuluNkulu ezwini lalo laseqaleni uJesu wathi uma ngingenzi imisebenzi lalelisisani uma ngingenzi imisebenzi ake nganezele lokhu kulo okungukuthi uma ngingenzi imisebenzi imibhalo elitshela ukuthi ngiyowenza bona ke ngenze lokho onyakeni wami uma ngifika ukuthi uMesiya wayefanele enzeni uma efika Uma izinto engizenzayo uma uNkulunkulu engayiqinisekisi lelozwi ayethe liyokwenzeka uma impilo yami ingalenzi lelozwi liphile bona impela nje elathi lalizokwenza Ningakugethi lokhu uJesu ethi niyazi ukuthi uMesiya ufanele ukwenzani manje ke uma lelozwi elilotshiwe bese ke Lingazibonakalisi lona uqobo ngami khona ke angesuye amen khona ke usuku engikhuluma ngalo luyiphutha lokho uJohane akusho ngami kwakungesilo iqiniso manje be uma nginesuye lo Mesiya uma leyo misebenzi uMesiya ayifanele ukuyenza uzoba inkosi uNkulunkulu wenu iyakunivusela umprofeti onjengami futhi kade ningenayo umprofeti amakhulu eminyaka Futhi uma leyo misebenzi engiyenzayo uNkulunkulu ayethembisa uma ingabonakaliswa empilweni yami yamanje khona ke angisuye
Kodwa uma izwi elethenjisiwe lalo nyaka liqinisekiswa kimi, khona-ke nginguye nesithembiso size kini. Oh hey, aniboni ukuthi lingacaca kakhulu kangakanani uma isithembiso singa oh. Khona-ke uma isithembiso salolo suku sibonakaliswa enkonzweni yami, kwasho uJesu, khona-ke nginguye. Ngakho uma kungabe likhona ukukholwa ukuthi ngingubani, khona-ke bukani emisebenzini othenjiselwe lolu suku. Amen. Bukani emisebenzini ethenjisiwe. Uma leyo misebenzi ingagcwalisiwe yonke kimi, khona-ke ningangikholwa ngoba nginitshele iphutha. Uma ningenako ngikholwa, bukani nje lokho iBhayibheli elathi kuyokwenzeka ngalolu suku. Uma kungenzeki, khona-ke akulungile. Uma lezi zinto zamanga ingekho lapha, nazo zonke lezi ezinye izinto nezinto efanele yenzeke uma kungekho lapha, khona-ke ngisephutheni. Kodwa uma kukhona, uJesu wathi khona-ke nguye. Amen. Nguye owethenjiswa ukuthi uyeza. Oh hey, imisebenzi efanayo owethenjiswa ngosuku lwakhe yamqinisekisa ukuthi uyilowo Mesiya. Anikukholwa lokho na? Awu manje mfowethu, uma umsebenzi kaLuka isahluko seshumi nesikhombisa nevesi lamashumi amathathu, isithembiso sikaJesu Kristu ngaphambi nje kokufika kwakhe ukuthi izwe lalizophenduka libuyele eSodoma, nezithunywa ziphume, nezinto ziyokwenziwa ngakho nje nse. Uma lokho kungenzeki, khona-ke ningangikholwa ukuthi nginitshele iqiniso. Kodwa uma kwenzeka, khona-ke kholwani ukuthi ninguye. Ngalolo suku indodana yomuntu iyawembulwa. Amen. Indodana yomuntu iyawembulwa emzimbeni wenyama, ninabantu ibandla khona impela, nje njengoba kwakunjalo ngaphambi kwezinsuku zaseSodoma, iqembu elibizelwe ngaphandle ladeda kuwo onke lihlezi ngaphandle likholwa izithembiso zikaNkulunkulu. Udumo. Khona-ke imisebenzi umongcwele ayenzayo namhlanje, ngale mibono engehluleki neze, izithembiso ezingehluleki neze, zonke izibonakaliso ngokupostoli ezethenjiswe eBhayibhelini zikaMalaki wesine futhi isambulo seshumi elesikhombisa, konke okwalokho kuyagcwaliswa futhi kwafakaziswa ngesayense yonke enye indlela. Futhi uma ngingalitshelanga iqiniso, lezi zinto bezingeke zenzeke. Kodwa uma ngilitshela iqiniso, ziyafakaza ukuthi ngilitshela iqiniso. Uselokhe ngwizolo namuhle naphakade, nokubonakaliswa kwamangwele kuhlwitha umlabakade. Makuthi lokho kukholwa isambulo kuwele enhliziyweni yakho ukuthi yileli ihora manje asikhuleke.
Dear God, who was manifested in the flesh,
uNkulunkulu othandekayo wabonakaliswa enyameni kumuntu onguJesu Kristu owavuka kwabafileyo usuku lwesithathu ngokwemibhalo, wase enyukela phezulu, wase ethumela abafundi ukuba bafundise kulo lonke izwe, wayesethi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. uNkulunkulu ebandleni lamaPentecostal alolu suku, ukubuyiselwa kweziphiwo kwangathi Nkosi lawo indoda, mhlawumbe abanye babo bakhona lapha, abanye babo bezwa itheyipu umhlaba jikelele, kwangathi bangaqonda ukuthi lokhu ngukubizelwa ngaphandle komlobokazi, hayi umlayezo wamaPentecostal. Umlayezo wamaPentecostal wawungukuthi ubuyisele iziphiwo ebandleni.
But this is a calling forth of the bride.
Kodwa lokhu ngokuvezwa komlobokazi omunye umlayezo owawuzofika ngaphambi nje ngokuba iSodoma lalizoshisa. Mabaqonde uNkulunkulu othandekayo ukukholwa. Ngiyakukholwa ngoba wembulwa ngumoya wakho ngezwi likaNkulunkulu futhi laqinisekiswa futhi labonakaliswa emhlabeni wonke. Impela Nkosi, engcosaneni ngesibalo njalo amaqembu enu angaleyo ndlela, kodwa wena wathi ungesayo mhlambo omncane uyathandeka kuyihlo ukunipha umbuso. Ngakho ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi umuntu bazodeda ekubukeni ubuhlakani babo,
batete ekubukeni lokho abangahle bacabanga ukuthi kulungile futhi babuke umbhalo futhi kukhulunywe izolo ebusuku makuthi abantu lapha bacabange njengoba kwenza indlovukazi ngezinsuku zembubhiso enkulu yaseBhabhiloni. Yathi kukhona umuntu phakathi kwenu othiwa uDanyeli. Wayesembusweni kayihlo, ubaba wePentecoste. Wayesembusweni wakhe futhi ungumthukululi walo lonke ifindo. Futhi manje Nkosi makuthi umoya ongcwele owawusembusweni wamaPentecostal, umbuso owawukoka Martin Luther, wawungoka John Wesley, futhi kuqhubeke kwedlulele kuJohn Smith noAlexander Campbell, futhi kwehle kwedlulele onyakeni. Ongumthukululi uthukulula imicabango futhi abantu ezinsukwini zikaLuther, lowo muntu abalungile baza kuphila ngokukholwa. Imethodist uthukulula onke amafindo ukuthi bafanele bangcweliswe. Futhi ngezinsuku zePentecoste babekhuluma ngezilimi, banikeza izibonakaliso zikamoya ngokuphilisa kaNkulunkulu kanjalo njalo. Wathukulula lonke ifindo enhliziyweni yePentecost, kodwa oNkulunkulu bahlela babuyela emuva ngo baphuma ukuba bathathe imiqondo yomuntu. Ngakho-ke manje uma umlobokazi esebizwa njengoba wakwethembisa lapha embhalweni, ngilifunda phambi kwezwe ubusuku nobusuku futhi silibuka ngamehlo ethu, uNkulunkulu kwangathi lingathukulula onke amafindo enhliziyweni yabantu. Kwangathi bangabalekela amasinya endodaneni evulekile ukuba bavunwe ukuba basiwe enqolobaneni futhi hhayi ukuba bashiywe ohlangeni ukuba bashiswe, kodwa kwangathi bangaya enqolobaneni kulobu busuku egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiyabonga ngokunaka kwenu. UNkulunkulu akasebenzane nenhliziyo yenu. Manje niya sinamakhadi omkhuleko akhishwayo. Manje sizothatha cishe imizuzu engamashumi amabili manje senzele umugqo omkhuleko. Sifuna ukulayina ngokushesha impela bese siza sivundle emsamo bese sikhuleka. Futhi manje angazi ukuthi amakhadi amangaki akhishwayo, angizange ngibuze ngisho uBhili into eyodwa ngithe nje ngabe ukhiphe yahlela lapha yabese unikezela amakhadi omkhuleko futhi uyabuya wasethatha umama wakhe nami nabo esikhashaneni esedlule. Kulungile. Astori card lomkhuleko inombolo yokuqala uma onalo phakamisa isandla sakho ukuze ngibone. Uma ungeke, uma ungasukuma, uma ungakwazi sizokuthwala. Icard lomkhuleko inombolo yokuqala kusheshe impela. Ubani onalelo na? Ubuzo thini? UA. Ukuqala ngiyaxolisa, UA inombolo. Leli nenekazi lapha unalo lelo card na? Woza khona lapha uzoza nenekazi na? UA oyinombolo yesibili unalo umunye na? Phakamisa isandla sakho ngokushesha khona lapha nenekazi, woza.
Number 3.
Inombolo yesithathu unalo ikhadi, unalo ikhadi nonke nine. Anina makhadi na? Kulokhu kulungile, awudingi ukuba ube nalo. Elesithathu, elesine, elesihlanu, uA owokuqala, owesibili, owesithathu, owesine, owesihlanu, ake sibone nango owokuqala, owesibili, owesithathu, owesine, owesihlanu, uA kulungile lapha ba. Owesihlanu, owesithupha, owesikhombisa, owesishiyagalombili, owesishiyagalolunye, weshumi kulungile. Layinani nje, qalani nje nilayina. Manje uma ungakwazi ukuza vayizelisa isandla sakho kanjalo ukuze bakwazi ukuthwala, ngicelela abantu lapha abangenawo amagadi abadingi ukuba nawo. Ngiyanibuza nje manje, bukani nina, nina bantu abakhubazekile lapha. Ngikholwa ukuthi nifika ngaphambi kwesikhathi ngoba nivele nje ngimtshelile ngaphambi kwesikhathi. Manje awudingi ukuba ube nekhadi uma unalokho kukholwa njengoba ngifundisile. Niyabo, uma kwembulwa kuwe kulungile. Uma kungembuliwe akunandaba noma uba sedazinini lemigqa yomkhuleko bekungesize nakancane. Niyakwazi lokho na? Niyakholwa lokho na? Niyabo, ngingakhuleka ngenze konke ebengingakwenza, ngikhuphe ngamadola ami bese ngibeka izandla phezu kwenu, ngicobe ngamafutha noma yiphi indlela ebenifuna ngayo, futhi nikhuleke ngaphandle uma uNkulunkulu ngomusa ekwembula enhliziyweni yakho ukuthi sekuphelile khona ke sekwenziwe. Awudingisho nokuthi ube semgqeni noma ungabikho ndawo kuyenziwa noma kanjani. Kulungele owesine oqala wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupha wesikhombisa weshagalombili weshagalolunye weshumi weshumi nanye oweshumi nambili oweshumi nantathu oweshumi nane oweshumi nantlanu. Kulungele oweshumi nesithupha oweshumi nesikhombisa oweshumi neshagalombili oweshumi neshagalolunye wamashumi amabili. Ngabe ukhona yini engimbizile onekhadi futhi ongakwazi ukusukuma na? Phakamisa isandla sakho unekhadi futhi ongakwazi ukusukuma. Kulungile, kholwa kuphela, ngiyambona bandla omncane uAna Jean omdadlana ehlezi eshayalele ubusuku bonke cishe ngesinye isikhathi. Ngifuna wonke umuntu athule ngempela futhi ngihloniphe phakathi lapha. Kholwa kuphela. Manje amakhadi omkhuleko kusukela kwelokuqala kuya kweleshumi nanhlanu ngikholwa ukuthi bekuyilo. Kholwa kuphela. Sebethi kuminyana kancane lapha, ngakho asiqale nje. Nitheni? Ngenzeka elokuqala, elesibili, elesithathu, elesine, elesihlanu, elesithupha, elesikhombisa, elesishiyagalombili, elesishiyagalolunye, elesishumi. Manje senibaningi kakhulu, lokho kungaphezu kokuba sibizile. Lokho kulungile, imani nithule lapho enikhona nje. Ngabe akukho muntu nje nizothola, niyakhulekelwa kodwa nje niyabolinda nje baze babize inombolo yakho, bese kuthi-ke niyazi aninabo abaningi kakhulu abemi lapha. Uma iNkosi kungaba khona ekwenzayo uzokuphuphuthekisa kusuke kubantu futhi ngeke bakubone. Niyabo, uNkulunkulu anibusise. Manje asikhulekele lamaduku besalungiselela. Nkulunkulu othandekayo, nanka amaduku ebekwe lapha elivela kwabagulayo nabahluphekile, lokhu ukukholwa ebesikhuluma ngakho nje Nkosi. Ngiyakukhumbula uso eBhayibhelini engcwadini kaJuda, niqinise nikulwele ukukholwa asebekunikiwe abangcwele. Uthi emzimbeni wabangcwele bathatha amaduku, hayi ngoba babengabantu abakhethekile, kodwa yingoba babengabantu abakholwayo. Babengabantu befana nathi, bathi u-Elija wayenjalo futhi wakhuleka nokukhuleka ukuba lingani. Futhi uNkulunkulu wakhuleka lokho ukuze abantu baphenduke. Wena wakwembula kuye ukuba abakhulekele, ukuba akhuleke ngaleyo ndlela ukugcwalisa izwi lakho. Akungabazeki, wena wakhombisa umprofeti umbono. Futhi Nkosi, kulo busuku ngikhulekela laba bantu ukuba baphiliswe. Angisuye u-Elija wathathwa wayiswa ezulwini, kodwa ukuphila kwakhe nomoya kusalokhu kuphila. Ngakho siyakhuleka uNkulunkulu othandekayo ukuthi uzohlonipha imikhuleko yabantu bakho, futhi sihloniphe sonke manje njengoba sizokhulekela lamaduku ukuthi uma ebekwa phezu kwabagulayo bazosinda. Siyaqonda Baba ukuthi sisizukulwane esifayo sabantu, siqonde sibhekene nephakade. Izwe seliyahlanya ukubulala amantombazane amancane enqunywa abe izicucu futhi anukubeze. Abantu silisa silungisa izinwele, silungisa izinwele ngabesifazane, abesifazane njengesilisa bayaphendukezela nje. Isizwe siyafa, izwe liyafa, yonke into iyafa, ibandla liyafa. Oh Nkulunkulu, letha ukuphila, letha ukuphila. Oh Nkulunkulu, ukuphila kokukholwa. Imbula kulabo bantu Nkosi, ngingakhuleka kuphela futhi ngibeke izandla zami phezu kwabo, kodwa nguwe ongabaphilisa futhi wena wedwa ungabaphilisa. Ngikhulekela ukuthi uzokwenza Baba kuwo wonke umuntu. Siphe khona nezandla zami ziye phezu kwabo, futhi ngicela ngenhliziyo yami yonke egameni likaJesu Kristu, philisa laba bantu. Amen. Manje ngabe lo mbhobho uyaphila mfowethu? Manje nikuzwa kahle lokho na? Wonke umuntu uyakuzwa lokho na? Phakamisa isandla sakho. manje omunye obesenhlizweni yami eya kulabo bantu lapha ehlezi lapha kulesi lesi sihlalo imibhede emincane nezinhlaka abalitholanga ngisho ikhadi lomkhuleko niyabo kodwa buka mfowethu niyabo laba bantu banamakhadi omkhuleko kodwa lokho akusho khona ukuthi bazophiliswa kukhona abantu abahlezi lapha ezethameleni mhlawumbe lokho akusho khona ukuthi bazophiliswa lokho akusho ukuthi bazophiliswa noma abazokuphiliswa lokho konke kwenceke ekukholweni kwabo kuNkulunkulu bangaki okwaziyo ukuthi lokho kuqinisile na yilokho kuphela ukukholwa kwakho nje kuNkulunkulu manje bangaki owaziyo ukuthi lokho kuqinisile na akunandaba ukuthi wena ukholwa kangakanani ukuthi ulunge noma umubi kanjani ngaphandle uma umusa kaNkulunkulu uqathaza lokho enhlizweni yakho awusoze wasinda manje bangaki owaziyo ukuthi uNkulunkulu ukwenzile kade wayelokhu ekwenza izimangaliso ezinkulu izibonakaliso nezimanga na futhi manje niyeza kulobusuku Nimi kulomugqa hayi ngoba nakhetho ukuba nime kulomugqa uNkulunkulu lokho akusikho nekhadi lemkhuleko nje kwenzekile nje kwaba ngokwenu indlela okwenziwa ngayo ifana nse njengomfowethu Jerolza lapha waqala inkonzo yakhe eminyakeni eminingi eyedlula nokukholwa kuNkulunkulu bekholwa uNkulunkulu bekholwa ukuthi uNkulunkulu waphilisa abagulayo ngokukholwa futhi akukaze kuguquke kodwa uNkulunkulu wenezelele ngalolu suku lokugcina iziphiwo azethembisa uNkulunkulu wakwenza hayi ngoba wayedingeke ukuba akwenze kodwa ngoba wayethembisa ukukwenza futhi uma ethembisa khona ke uzofanele akwenze ngoba uyaligcina izwi lakhe futhi unethembisa into efanayo lokho kungukuthi uma beningahle likholwe ukuthi bekuzokwenzeka uma ningenakulikholwa ngeke nje kwenzeke manje ngeke nganenza kubani ikholwe kanjalo ngeke wazenza wena ukuba ukholwe ufanele ukunikwe uNkulunkulu kuyisipho sikaNkulunkulu ukuba ukholwe hayi ukukholwa kwakho ukukholwa kwaNkulunkulu ukukholwa kwakho kokuhlakanipha kungahle kukholwe kahle kodwa ngaphandle uma ukukholwa kukaNkulunkulu kuphansi enhliziyweni yakho yabo ukukholwa kwakho kokuhlakanipha kungemukela ukuba kwenze lokho futhi yiba ulokhu ukukholwa nje ngenhliziyo yakho yonke uNkulunkulu aze akwembule kuwe yabo yiba ulokhu ukukholwa nje uNkulunkulu aze akwembule kodwa aze akwembule Wena uthi mfowethu Branham ubungathini lapho na yebo mnumzane uNkulunkulu wathumela umprofeti enhla kuHezekiya waseyamtshela awuphumi kulowo mbhede ishoyo kanje inkosi uzofa lapho kulowo mbhede kunjalo na kodwa lo mprofeti waphendula noma leyo nkosi yaphenduka ngobuso bayo yabheka ubonda yakhala ngezinyembezi ezimuncu yayisithi nkosi ngidinga eminye iminyaka eyishumi nanhlanu ngiyakuncenga nkosi ukuba ungizwe manje inkosi yayingumuntu omkhulu kunabo bonke ezweni kwezombusazo kodwa umprofeti wayenjalo emehleni kaNkulunkulu Le kwakuyinkosi kaNkulunkulu kodwa kwakungumprofeti kaNkulunkulu ngakho uNkulunkulu wembula kumprofeti ukuba ithathe okunye abilise amanye niyazi niyaqonda na manje ukuze niqonde manje ngoba ngishumayele imibhalo lapha njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu Ngezinsuku ibandla elembulwa ngazo naqhabu ngezinsuku indodana yomuntu embulwa ngazo yini embuliwe okwenziwe kwaziwa kunjalo na yembulwa izinsuku indodana yomuntu embulwa ngazo kuyoba usuku njengeSodoma neGomora kunjalo na manje bukani ukuthi kwenzekani babe nezithunywa ezimbili ezinkulu ezathi lapha eSodoma naseGomora ngoba kwakukhona isikejani samaKristu asivivi ezathi lapho kunjalo na futhi babe nezithunywa ezimbili ezinkulu manje lalisisani ezathi eSodoma naseGomora zishumayela kodwa enye yazo eyamaphande lapha neqembu likaAbrahama kunjalo na Manje bukana sikaze kuwo wonke umlando webandla kuke kube nesithunywa somhlaba jikelele ebandleni kuba igama laso ligcine ngo HAM kuze kwaba imanje U-G-R-A-H-A-M, okuyizinhlamvu eziyisithupha, U-G-R-A-H-A-M. Kodwa igama lika-Abrahama lapho elisho lathi A-B-R-A-H-A-M, izinhlamvu eziyisithupha, eziyisikhombisa niyabo. Ngakho ibandla lomhlaba jikelele kuhlamvu lomuntu isithupha, inhlangano eyenziwa ngomuntu nokho usemukele isithunywa sabo. Baba noSanki, uMudi, uFini, uNox, uCalvin, kanjalo njalo, kodwa akukaze kube uHAM, kunjalo na? Kodwa banalo futhi uyisithunywa, isithunywa sivela kuNkulunkulu futhi sibhodloza lezo zindonga ngamandla aso onke. Phumani lapha, phendukani noma niphuphe. Kodwa khumbulani abakhethiwe, abamiselwe ngaphambili, isivumelwano esamiswa ngaphambili, u-Abrahama neqembu lakhe bathola isithunywa nabo. Bezisani ukuthi senzani, sabanika isibonakaliso ukuthi isikhathi sasesiseduze sokuba kwehle umlilo. Manje ngumlilo manje esiwubhekile, umlilo we-athomu, ulaka lukaNkulunkulu. Manje leso sithunywa senza into ethize, sakhuluma ngabesifazane esasimfulathele ngomhlane waso, futhi samtshela ukuthi waye kungabaza esasikusho, samtshela izimo zakhe nokuthi yini eyayizokwenzeka. Kunjalo na? Ngabe sasho yini ukuthi indoda leyo muntu iyozembula yona uqobo ngendlela efanayo ngalolo suku na? Awu, niyakholwa ukuthi lelo yiqiniso na? Awu, nakho kumi wesifazane, futhi ebunyeni obungabonakali bebandla, umlobokazi kuKristu, leso sithunywa silapha manje, esinguJesu Kristu onguyizolo namhlana phakade. Manje ukhuluma kuphela ngabaprofeti bakhe, iBhayibheli lasho njalo, akenzi lutho neze kodwa uqala ukwazisa abaprofeti bakhe, uAmosi wesithathu elesikhombisa. Ubehlala ekwenza njalo akakuyiguquli neze iphethini yakhe niyabo. Nomprofeti angakhuluma kuphela uma eqinisile lokho uNkulunkulu amtshela khona, unjalo na lokho kuqinisile. Manje niyakholwa ukuthi angangitshela ukuthi yini indaba ngalona wesifazane ngaphambi kokuba ngisho ngize ngimbuke na? Niyakukholwa na? Ngani uphethwe umdlavuza? Kunjalo usebeleni lakhe, unomfana engqondweni yakhe, uphethwe uhlobo lwesimo sengqondo, isimo sokuguliswa imizwa nezifo ezixakile. Kunjalo uya kukholwa lokho na? Futhi lokho kuqinisile, akunjalo na? Usuyakholwa manje ukuthi ukukholwa kwakho bekusho lokho sekugcilise okwehange ukuthi unakho, uzoba nakho na? Manje ke hamba neNkosi uJesu izokuphilisa niyabo. Yabo, uyakholwa na ngayo yonke inhliziyo yakho na? Manje niyakholwa ngaphandle kokubuka lona wesifazane iNkosi uJesu ngangitshela ukuthi yini inkathazo yakhe na? Bangaki okukholwayo lokho na? Manje niyazi futhi angaze ngisho into kuphela, ngibone isketi nje, angikwazanga ukusho ukuthi bekungowesilisa noma owesifazane, kodwa nje emi lapho ngifuna akholwe. Uyakholwa nenekazi na lapha esigoli? Uyakholwa na? Phakamisa isandla sakho uma ukholwa. Uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke, ungaba nayo leyo ngane oyicela kuNkulunkulu. Uyakholwa na? Unakho ukukholwa kuNkulunkulu na? Manje lokho akuphilisi. Lokho nje kukhombisile, lokho kuyimisebenzi okukhomba ukukholwa ngobukhona bukaNkulunkulu, izwi lakhe libonakaliso. Lo wesifazane ufuna into enkulu futhi leyo akusiyo ingane, kodwa ufuna umbhaphathizo kamoya ongcwele. Ngiyakutshela ukuthi yenze njani uma uzoyeka labo sikilithi, uNkulunkulu uzokupha umbhaphathizo kamoya ongcwele. Hamba mkhole nebo. Uyakholwa na? Unakho ukukholwa kuNkulunkulu na? Le ndoda emi lapha, indoda engakaze ngiyibone empilweni yami, angiyazi kodwa iphethwe into ethile engalungile esifubeni sayo. Yaba nokuwa okwenza lokho esikhathini esike side sedlule, ayisiyo eyalapha, ivela e-Arkansas, engumshumayeli. Qhubeka uye ekhaya futhi ushumayele ivangeli yabo. Nebuangaze ngibone indoda ebusweni bayo. Kona wesifazane umi lapha, angimazi wesifazane, angaze ngimbone empilweni yami. UNkulunkulu uyamazi uma engembula ukuthi yini inkathazo yakhe noma kumbe ukuthize ngakho. Bungakholwa na? Nonke na? Lona ngumsebenzi kuphela ukhomba ukukholwa engidingeka ngishumayele lokho enginitshele ngakho kulo busuku. Yilokho uNkulunkulu akwembulayo futhi lokhu kuyimisebenzi ilifakazela. Manje ufanele ube nokukholwa ukuba usinde. Lona wesifazane lapha angicabangi ukuthi ngiyamazi. Yebo, angimazi kodwa ngiyamazi umuntu amaziyo ngoba ngiyibona imi lapha phambi kwami. Uphethwe ikhanda kunjalo lokho nenekazi na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na utadi wabo kaPeregrine? Kunjalo futhi akaze ngimbone empilweni yami kunjalo. Ngibone uPeregrine emi lapha engibuka ehamba kanjalo kunjalo. Angazi ukuthi uPeregrine ukuphi. Uyakholwa na? Ukholwa ngakanani na? Uma ungakholwa konke kungenzeka. Uma ungeke wakholwa akukho okungenzeka. Lelo nenekazi elincane nezinwele ezimpunga lihlezi lapho lingibuka khona lapha. Uyamkhola uNkulunkulu na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangembulela ukuthi ucabanga ngani lapho na? Unethumba ebeleni. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakususela lona na? Yebo, yiba nokukholwa futhi ukhona. Manje wathintani na? Owesifazane owathinta umphetho wengubo yakhe, iBhayibheli lathi, nina enifuna ukuthatha iBhayibheli, wathi, ungumpristi omkhulu onokuzwelana nathi. Akunjalo lokho na? Uyile umpristi omkhulu futhi umi khona lapha. Manje abantu bamthinta. Khona umncane wesifazane ondile uphakamise isandla sakhe, uhlezi khona lapha. Angaze ngimbone empilweni yami, kodwa nje ngaleyo nkathi uthinte okuthize. Naku obekuyikho. Uyakhuleka uNkulunkulu ngenkathazo esibeni sakhe. Uthushwa yisisu futhi uNkulunkulu uyakuphilisa. Uma uzolikholwa ufanele ukholwe konke kungenzeka kwabakholwayo. Kukhona indoda ehlezi emuva le ngemuva ibheke ngapha cishe emgqeni wesibili oza ngapha iphethwe yisifuba somoya. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa mnumzane na? Uma ulikholwa uNkulunkulu uzokuphilisa. Ungaba nakho okucelayo uma ulikholwa. Ukhona wesifazane ohlezi khona lapha ungibukayo ngaphesheya kwalapha osempunga ekhanda. Uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke, uyalikholwa na? Kulungile. Lokho kukhathazwa inyongo kuzosuka kuweke uma ulikholwa. Ucabangani ngalo ulele lapha embhedeni owuhlaka na? Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphilisa na? Uma uNkulunkulu ezongitshela inkathazo yakho uzomkholwa na? Uma uzokholwa lowo mdlavuza uzosuka kuwe futhi uzosinda. Awusukumi ngani bese uthatha umbhede wakho uye ekhaya na? Uyakholwa na? Nonke lizokholwa na? Awu manje kuthiwani ngokwanje ngamanje na? Ngabe uNkulunkulu ukukhathazile lokho kukholwa enhliziyweni yenu na? Wonke umuntu phakathi lapha phakamisa isandla sakho uma uNkulunkulu ekhathaze lokho kukholwa enhliziyweni yenu. Asibeke izandla zenu phezu komunye nomunye kwehle njalo ngomuntu lapha. Bekani izandla zenu phezu khona manje ngokushesha umoya ongcwele usanyakaza. Bekani izandla zenu phezu komunye nomunye. Wesilisa umile egijima ehla ngomuga ekhulekela abanye. Asime izinyawo zethu futhi sinike uNkulunkulu udumo. Wonke umuntu asisekho isidingo sokuqhubekela phambili. Khombani uJesu Kristu onguyenizo namuhla naphakade. Nina noma ngabe izihlupheko zenu zini noma ngabe kuyini, uma nimkholwa sukumani nime ngezinyawo zenu khona manje futhi nikholwe. Nkulunkulu Somandla, Nkulunkulu kaAbrahama, Nkulunkulu kaIsaka, Nkulunkulu kaJakobe, thumela amandla akho futhi uphilisele iqembu labantu manje nje egameni likaJesu Kristu. Amen. Udumo uNkulunkulu. Nkulunkulu anibusise.